You say I love you, boy, but I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. Alla laugardaga hér á Exinu 977. Rækkið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Laugardagurinn 20. mars. Fótbolti.net komin í loftið. Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér Tómas Þór Þórðarson. Neysafullu þáttur framundan og það borgar sig fyrir þig að hlusta.
Fyrir mig?
Já, fyrir þig.
Ok.
Og hlustundur líka, sem eru þannig einhverstaður úti. Við erum að tala það að það Neil Ruddock, hann ætlar að mæta þetta til okkar eftir örskamma stund. Þetta fyrrum Liverpool legend. Var að spila með Liverpool og harður nagli. Þetta svo ýmis fyndin myndbönd að honum inn á YouTube meðan að það sem hann að bögga Eric Cantona.
Já, þeir áttu, háðu nú marga heldina og gerðu mikið grín á hverju orðum og hann var duðlegur að taka upp kragan og setja mér þess að niður á kantóna sjálfum.
Já.
Og svo er ógleymulegt þegar Neil Ruddock tók línuvörðin og gjörsamlega straujaðan.
Já, Ruddock hann kann þetta virkilega harður ráfsátíð í Liverpool klúbsins í kvöld og hann gestur á vegum þeirra. Var í Jóa útherja í morgun að áreita.
Já, var bara nýbúin að því og á leiðinni til okkar, þannig að við byggjum bara spendir.
Svo það Breiðablik og Selfoss sem mætast í undan úrslitum spurningakeppninar sem við erum í samstarfi við Players í Kópavogi. Framarinn Daði Guðmundsson, hann komst í úrslit í seinasta þætti og nú það spurningin verða Alfreð Finnbúðarsson Bliki eða Jóhann Ólafur Sigurðsson Selfyssingur sem að mæta honum, sem mætir honum í úrslitaleik. Hann kemur að ljósa eftir. Nú og svo það danski dómarinn Klaus Bo Larsen. En hann að fara að dæma leik Íslands og færiða í kórnum á morgun, þessi ágæti Danni.
Og þetta engin aukvissi, þetta maður sem dæmdi í fyrra bæði viðraugni Liverpool og Chelsea og Manchester United og Arsenal í meistaradeildinni, einn allra færasti dómari heims. Hann kominn á lokasprettinn á sínum ferli og af mörgum sérfræðingum talinn sá líklegasti til að dæma úrslita leik Europa League í ár. Og það verði svona hans krýningamoment.
Ömingja Kitty Jack, hann verður ekki þannleik.
Nei, því miður
það þannig. Ja, kannski.
Við veitum ekki, þetta svona bara, þetta þessi speignandi spá, sagði. Herru, svo erum við líka í gjafastuði.
Já, það talandi Ísland Færeyjar sem eru á morgun í kórnum, við erum með á þannleik. Ætlum að gefa það eftir, þannig að þið geti hringt inn og komið sér hingað og sótt á eða þið hafið tök á. Þannig að það nóm að vera svolítið að gefa 3 metra af bjór.
Já, í nýjum leik.
Það nýjum leikur, það Facebook-leikur hjá okkur. Þið geti farið inn á eftir, inn á útastáturinn fótbolti.net á Facebook og þar erum við að fara að gefa 3 metra bjór þegar að tippa á leik Manchester United og Liverpool sem eru á morgun á Old Trafford. Og ef þið eru með tölunar réttar þá komist þið í pott sem verður sem dregið út úr á næsta laugardag og þeir heppnu, þeir á sá heppni hlýtur 3 metra bjór.
Nei, ekki 3 sem fá 1 metra?
Það getur verið.
Þannig sem held ég ætlum að hafa þetta. En svo þetta alltaf í samstarfi við enska barinn, herru konir í fótbolta.net fjölskylduna og bjóðum þá og velkona. Gaman að starfa með þeim. Þetta við ætlum að líka vera með þetta hverja helgi að gefa þessar 3 metra bjór fyrir rétt úrslit. Þannig að það hefst honum helgin að við kynnum þetta betur og eftir. Þannig að fylgjast með Facebookin okkar, þið getið leitað okkur uppi á útvarsþátturinn fótbolti.net. Endilega gerist vinir og þá eigið þið möguleika að vinna bjór hverja helgi. Svo má ekki gleyma, við ætlum að gefa hérna gommu af nýja knattspyrnu tímaritinu Goal. Það kom út á 5. daginn, glæsilegt rit sem gefið út af Birtingi. Mm-hmm. Og já, við ætlum bara að gefa ykkur slatta því.
Lionel Messi hérna framan á.
Já, Ingólfur Sigurðsson og 15 stærstu bestu target framherjarnir.
Glæsilegt plakka sem hendur að fá hérna með Messi í þessu blaði.
Já, mjög flott og líka plakkað af Ingóli fyrir það sem unga strákar sem áhuga því. En það allan að nóg að gerast. Við erum bara á grensunni. Við heitir Neil Ruddock og þetta allt að fara í gangið eftir smá stund.
Exit 977
setja tölur á blað og þá sitja menn fúlgunum á Af því sem þú hefur er það sem þú hefur nákvæmlega það sem þú munt fá Engin spurning trú þetta lög
Buxur frá 6 og 9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnarfjörður. Alltaf hress.
Raut, raut, raut. Fyrst mér verður hotlet. Leikur Manchester United og Liverpool á lengjunni.
Something kemur. Law-abiding citizen. Þeir myrtu fjölskyldans. Nú refsar hann kerfinu sem slefti þeim lausum. Law-abiding citizen er komin á DFD.
Ótrúlegt kringlukast í Next. 20-40% afsláttur af völdum vörum. Next kringlunni.
Ég hef elskað því frá okkar fyrstu kynnum.
Enginn veit hvernig þið kynntust. En það ljóst að það var ást við fyrstu sín. Egils malt og appilsi.
Pílánsbar munum verið með Jameson cocktailstemming helgina. Í tilefni af St. Patrick's Day. Láttu sjá þig. Jameson og Pílánsbar.
Plastkassar verð frá 675 krónum. Rúmfatalærin aðeins ódýrari.
Túborg kynnis. Lögðaskvöldi 20. mars á Sódómu. Klipphreyfin fór að Minor Reflection, Vicky og bróðir Svartús. Túborg og Sódóma verði ykkur að góðu.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Neil Ruddock, hann að detta í hús, hvorki meira hann í minna, fyrir leikmaður Liverpool, spilaði nú einnig með Tottenham Hotspur og Crystal Palace, Millwall, þar sem hann hóf sinn feril, Southampton. Já, og svo var hann lánaður hann til Queensborough Rangers, að líta yfir feril hans, 41 ás þessi leikmaður, lagði. Skóna á hilluna 2003, hann á einn landsleik að baki fyrir enska landsleið og hann bara þetta einu hús. En það náttúrulega stórleikur á morgun sem við munum meðal hann að spyrja hann úti. Manchester United að fara að taka á móti Liverpool. Eins og ég segi þá er Neil Ruddock gestur Liverpool klúbsins hér á landi. Það ársátíð hjá þeim í kvöld og hann bara að fara að detta hérna hvað og hverju í stúdíó hjá okkur.
Já, hingaði komin sjálfur Neil Roddock eða Racer.
How are you doing?
Hi, thank you for giving us the time.
No problem.
So, you're here on behalf of the Liverpool Club
yeah,
of Iceland?
I've come out of the Liverpool Supporters Club. A few lads, Rushy's been over and Tomo's been over, so they said they've had a great time, so... I met the lads last night and I'm a Viking already. I passed.
What have been...
But I don't want to, when I woke up this morning, I don't want to be a Viking anymore.
Okay.
Too much beer.
have you been to Iceland before?
No, first time.
Okay.
I just never played, never get the chance to be here. So I played with Gundi Bergsson when I was at Tottenham. That's the closest I've been to Iceland.
So have you managed to do something while you're here?
I've seen inside of many bars. I've just been to a sports shop where I've been meeting local kids and signing the Liverpool shirts and giving them photos and that. But just bars and restaurants mainly, which is great.
Fantastic. But is this something you do often, travelling on behalf
well,
of Liverpool?
Well, mainly in England, really. Travel around. I do after-dinner speaking, which I speak at a lot of sort of football shows and, you know, charity events. So it's mainly around in England, but it's nice to get an aeroplane, get away from the missus and have a few beers with the lads.
Fantastic. I know we don't have a lot of time and
yep.
all the Liverpool fans really want to hear your opinion
yep,
on what is happening right now.
I think it's crazy. You know, I think we've got to forget this season. You know, it's a bad memory and start again next year. I think we need some players. I think the manager's wasted a lot of money over the years. You know, it's a shame that if we miss Torres and Gerrard, we're not the same team. You know, we can't compete. Whereas Man United, they can lose Rooney and Hargreaves the year out, and they can lose Ferdinand, but they can still compete at the highest level, and that's Liverpool's problem. So we need more players. And they're not getting me back because I'm too old and fat now. And I'm a Viking and I drink too much beer.
this year, what has been the main problem, in your opinion?
It's just consistency. You know, I think we started bad. We lost too many games at the start of the season, and then we're playing catch-up. You know, I just think we haven't got the squad to compete at the highest level in the Premiership at the moment.
The man behind it all, Rafael Benitez, you know, this is his team now. He's been
yep.
here for 6 years. I think there's only two players that he has not bought. This is his team, his responsibility.
Yep. Well, at the end of it, you know, people say it's not the manager's fault. The players go out there and they don't perform. But
yeah.
as you say, it's his team. And he's got good players, but he hasn't got a good team to play together. So it's not all about having good players. You've got to grab the right mould and the right tactics to get them players playing together. And we haven't got that.
Do you think this will be his last season or more?
No, I think they owe him too much money if they get rid of him. I think he's in the box seat, he knows where he stands. But, you know, I'm sure he'll want to do it right. You know, nobody wants to be a failure, and I'm sure that he'll get it right next year because he is a good manager.
But to be fair, the owners of Liverpool have made his job pretty difficult. You know, the ownership of it. Can you talk a little bit about that? I mean, it's not a situation any manager would want to work under.
You know, obviously every club wants to be stable. You know, and all the way through. You know, at Liverpool you've got the stadium, you've got the fans, you've got the team, you've got the manager. You know, and upstairs is not quite right. So, I mean, you know, you need everybody pulling in the right direction, seeing the future, seeing what everybody wants. And I don't think that's right at Liverpool. Nobody really knows what's going on, and I'm one of them.
Yeah. It wouldn't be a surprise if they would get a good run now at the end of the season. Torres is coming back and they might
yep.
well get the fourth spot and even
yep.
win the Europa League.
Well, I still think they would get fourth spot, but, you know, we're talking about Liverpool getting fourth spot. We should be talking about Liverpool winning the Championship,
yeah.
you know, and that's,
yeah.
that's the way it's gone over the last couple of years. But I'm sure, you know, they must have a plan. They must have a future plan, what players they want and what players they want to get rid of, and hopefully it'll start again next season.
But only 4 points off the Premiership last season with a fantastic season,
yeah.
all in all. Just missed it at the end.
Yeah, it was a big blow for everybody. You know, I think that's the closest, the biggest chance I can remember of us, you know, beating you know, Chelsea and Manchester United and the Arsenals, you know, to get above them. But, you know, it's sometimes football fans, we're greedy. Yeah, we want it more, we want more and more. And, you know, as I say, as a hiccup to come fourth is a bad season for Liverpool, which is great. Other teams would like to be in that situation.
3 months between, you know, the last season and this season, and you would think that Liverpool would again go for the title, but instead this has happened.
Yeah, I think they started bad. I think a few injuries and, you know, as I say, you're playing catch-up and you can't give your Man United, Chelsea's, you can't give them...
Yeah.
9 points, 12 points at early doors because you've got no chance because you can't see them losing too many games. But saying that, everybody's been beating everybody and there's still a few points to be lost and won.
Yeah. But do you think he made a mistake on the market this summer? He didn't buy strong enough players or in the right positions?
I think so. I mean, you know, we're not solid. I think we haven't got enough men in the team. He's got to go out there, and all great teams are great when they haven't got the ball. I think Liverpool, when they haven't got the ball, they're not a good team going and getting it and getting it back quick. Man United, Chelsea are. They're the best at doing that. So we need a few players that can, a few more Mascherano's who can get around the pitch, put the foot on the ball, and smash a few opponents.
Captain Fantastic, Steven Gerrard, hasn't been that fantastic over the last weeks. He seems a bit annoyed. Do you think he's playing his last games for Liverpool?
No. I could never see him leaving Liverpool. I think sometimes Stevie, he tries to do everybody else's job. You know, he wants to win so much. Same as Jamie Carragher. They get themselves involved in other people's positions and other people's jobs that they should be doing instead of just concentrating on their own. But I can't see Gerrard ever leaving Liverpool. It'd break my heart.
Jamie Carragher, you talked about him. He said a very interesting thing just a few weeks back. He's been a Liverpool through and through all his life. But he said that if Liverpool wouldn't offer him a new contract, he would have no problem leaving Liverpool.
Yeah.
Of course, if they didn't want to keep him. Did that strike you a little surprised?
Well, I think, you know, it's every player knows when they come to the end. You know, if they, you know, if he wants to carry on football, he has to move on. You know, it just, I don't know if it's me, but I don't think Jamie Carragher look right in any other football kit. You know, he's Mr. Liverpool, and you know, so I'd love to see his end his days at Liverpool. But you know, if he's still passionate about the game, and he wants to go on, I'm sure he'll do a job elsewhere.
If Liverpool manage to get into the Champions League and Fernando Torres decides to stay and Gerrard, and also, what are the positions, if I would give you the reins of Anfield to fill some positions and maybe even some names? If
two wingers by Ronaldo, Messi,
the dream team,
Drogba, Frankie Lampard, and I would buy myself because I could play in that team now.
Right back to striker.
Oh, left wing.
Left wing, okay.
And in goalkeeper as well. We get a bit tired of going goal.
You think? But you're saying the wings are the problem at the moment?
I think wingers. You know, I think a couple of nifty wingers that work hard and exciting players. You know, I like to see exciting players. Liverpool has had exciting players, players that dribble the ball and get in the box and goal mouth attempts and that. You know, that's what I'm missing at the moment there.
Liverpool fans here in Iceland are very, you know, they are thrilled.
Oh, yeah, they know more about Liverpool, know more about me than I do. It's quite scary.
That's true. That's true. I know it's true. They are sometimes very scary. They even are saying, many of them are wanting. I know a very hardcore Liverpool fan that wants Rafa Benitez out, and he has been there through thick and thin. What are the people in Liverpool saying right now? Do they want?
I think it's a mix. It's a mixed bag. You know, they can see that it's not quite happening this year, and I think a lot of them think just forget about this year and start again. And if we start bad again next year, then I'm sure everybody will be feeling the same way about him. Get him out.
Tomorrow is the game of all games in the Premier League. It would pretty much just save the season, right, really, for Liverpool if they win it again.
I think, you know, it's one of those games that it's one of those that you used to love playing, and I think form goes out the window. It's more of an FA Cup tie, and anything can happen. And, you know, the last couple of seasons, we ain't done too bad, so hopefully it continues.
Talk to us a little bit about your games against Manchester United. I was just watching an interview you did in Soccer AM where they were showing some videos of you and Eric Cantona. Those were fantastic duels.
I loved playing against him. I loved turning his collars down, and I loved kicking him. I know it's not big, it's not clever, but it was great fun. No, we had some good battles, and we had some good games, and of course the 3-3 game was the one that I always remember where I scored the equaliser in the last minute. We was 3-0 down, so that's the best game. People always ask the best game I've played, and that was the one I played in the Newcastle 4-3 games. But to be 3-0 against Manchester United and to get 3-3 and score in the last couple of minutes was the game of the century for me. And I still dream about it.
Yeah. which game is bigger, the Liverpool-Everton game or the Manchester United?
It's a tough one. It's a tough one. I think if it's good luck.
I'm sorry.
I don't know. It's tough. I don't know. Who would they rather beat, Manchester United? I suppose they'd rather beat Man United because Everton are never, you know, in the top four. And it's nice to think 3 points off Man United and Everton. It's just Everton.
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 I just finally wanted to talk to you a little bit about the Premier League as it stands now. Man United on top, but Chelsea have a game in hand, and Arsenal are fantastic right at the moment.
Yeah, well, I think, you know, a lot of people didn't even mention Arsenal at the start of the season. And, you know, I'm being a London lad. I'm not too keen on Arsenal, to be fair to myself. no, I'm missing them. They play pretty football. I think they lost the league when Van Persie got injured. I think if he was still playing and fit, and he would have, you know, they'd have been contenders, they would have been up there. But it's nice to see Man United and Chelsea slug it out, because I don't really care who wins it.
Okay.
You know what I mean? Not really interested. As long as Liverpool get fourth, that's all that matters.
Two short things. Just one prediction for tomorrow.
3-1 Liverpool.
3-1.
What are you laughing for?
No, sorry. It was just without any hesitation. Okay. I loved it. And last thing, the Premier League winners 2010 are?
Chelsea. Next year's Liverpool. This year, Chelsea can have it this year. We'll lend it to Chelsea, right? What they can do, they can keep it in their lovely cabinet and keep it nice and shiny for us the year after, okay?
Fantastic.
And if you're listening, players, Clarky, get the beers in. The Viking Razor is en route.
You're going to players?
Yeah.
Going to meet all the fans?
I'm meeting the sponsors, boss.
Yeah,
meeting the sponsors, having a few beers, and then...
Then some more beers.
And then I'm going for a sleep somewhere in some spa. I'm going to have a sleep and snore. Then I'm going to get up, and I'm going to be a real Viking again tonight.
Thanks a whole lot for coming.
It's been a pleasure.
Very appreciated. Neil Ruddock, the racer. Þau munu herra að þetta var sjálfur Neil Ruddock, harðasti maður, bara, já, í sögu úrvalsdeildarinnar og jafnvel. Neil Ruddock, racer, við höldum áfram eftir smástund.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.
Já, halló. Hanna kom þetta. Ánægð með þetta, eins og við vorum að, já, en í rödd okkar var að yfirgefa bygginguna, þú varst að tala með að lyktaði mjög vel.
Hann lyktaði mjög vel og hérna, á mjög fyndið þegar að koma inn, hérna, fótt til dyra og labbaði hann inn, svona, vel þéttur og flottur og vaskreittur með sólgleru og grjótarður alveg og ég sagði, hi, I'm Thomas. Bara, hi, I'm Racer.
Já, sagði
það. Hversu töff?
Hann er ekkert smá svalur sem aður.
Hversu töff er það?
Hann er ekki... Hann var alveg til í að spila hann að leika morgun, Manchester United Liverpool sem verður klukkan 13.30 á morgun stórleikur helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
Nákvæmlega.
Arsenal getur þetta komist á topp deildarinnar í dag, þar sem að þeir eiga leik á móti, hvað var það, þeir eru að síðdegisleikina ekki?
Jú, hörru, það er á móti...
Nei, þeir eru að hátíðisleik?
Nei, þeir eru að síðdegisleikina á móti Vestam.
Á móti Vestam?
Já.
Nei, Wolves.
Vestam.
Við veit það, þeir áttu Chelsea og Arsenal. Já, ég hefðan að skýta með það Aston Villa Wolves sem hátíðisleikur.
Það rétt verður.
Já, alveg rétt. Og klukkan 17.30 þá það leikur Arsenal og Vestam. Nú svo klukkan 3 Everton Bolton, svo það fallnir Portsmouth menn sem taka móti Ian Dávi og lærisvinnum í Hull. Ian Dávi tekin við Hullurum.
Þeim langar ekki vinna fyrir leiki.
Sérðu, Stoke Tottenham, hann klukkan 3, það spurning hvort að einn umtalaður Eiður Smári Guðjón sem fá að spila.
Já, við förum að svona sömur á þýmáli hérna þér.
En German Defoe, hann middur allavega og þá svona opnast ákveði möguleiki fyrir Eiða að fá kannski aðeins fleiri mínútur en þessar tvær, þrjár sem hann búin að vera að fá kannski að mestalagi í leik.
Ef hann færðar, já.
Ef hann færðar. Sunderland tekur á móti Birmingham, mínumönnum, og svo það leikirnir á morgun, náttúrulega United Liverpool, Fulham Manchester City, klukkan 3, og svo það Blackburn Chelsea.
Já, og við vorum að starta hérna nýja Facebook-tippleiknum okkar í samstarfi við enskabarinn. Það virkar þannig að við sérst hverja helgi, þá veljum við eitthvað leik, gefum skemmtilegan leik, sem að geta þess að vera í meistaradeildinni eða eitthvað, sem að þið eigið að tippa á Facebookinni okkur, við setjum upp status varandi sérst tippleikinn og þið verða að svara þar, ekki verða að henda ykkur móðar að skilabóðum á fessið, þannig alveg óþarið, það gildir en við svona byggum okkur að halda þessu bara í statusnum og sérst réttartölur gilda og náttúrulega alltaf gaman þegar fólk mæti með markaskorara en þeir sem eru með réttartölur, þeir fari í pott og sem við draugum hérna úr hverju helgi og draugum þrjá hefna sem fá metir af bjór á enska barnum og það er held ég tíu bjóra sko.
Nákvæmlega, þannig endilega kíkið á Facebook á útvarsláttinn fótbolta.net, tippið á leikinn á morgun, Manchester United Liverpool og þið getið unnið bjór eða eru með réttartölur.
Heldur betur.
Bóði Englandspöpp. En þetta er enski boltinn, það er mikið gaman, mikið fjör, náttúrulega margir sem býða eftir þessum leik á morgun, þar að segja Manchester United Liverpool, en það líka annar leikur á morgun, það Ísland Færeyjar, það þessi árlegi Færeyjaleikur, við töpuðum honum náttúrulega í fyrra.
Já, þetta alþjóðlegi Færeyjadagurinn.
Þetta árlegi Færeyjadagurinn, það óhætt að segja það. Eiður Smári Guðjónsson hefur náttúrulega mikið verið umræðinu og það pistill frá Henry Birgi Gunnarssyni í fréttablaðinu í morgun. Það sem að hann að tala það að Eiður Smári sé með landsliðsþjálfarann okkar Ólaf Jóhannesson algjörlega í vasanum og þar að tala að þegar hann fekk frí hérna frá kýpurleiknum þá var Eiður Smári víst á landinu, var bara á Íslandi.
Í bjór.
Í bjór hér á landi þegar hann fekk frí þegar hann á þeim forsendum að hann var að berjast fyrir sæti sínu í Tottenham og myndi fá plús í kladdan ef hann myndi taka sér þetta frí.
Hann séðan náttúrulega spilaði ekki leikinn þar á eftir og spilaði tvær mínútur í leiknum eftir það. En hérna segir hann meðan annars í sem pistliðan í grípi aðeins niður í hann ég gekk á landsliðsþjálfarann fyrir kýpurleikinn og spurði hann af hverju Eiður fengið þessa sér meðferð sérstaklega í ljósi þess að fríin hefði ekki skilað honum neinu hinga til. Ólafur brást hinn versti við spurningunni og hann vitnaði í landsliðsþjálfarann ég nenni ekkert að diskutera það, það kemur málin ekkert við ákvörunum að tekin, hann fekk frí, búið ég tel mig ekki til að útskýra það betur sagði Ólafur pirraður, en hann hefur því miður ekki eins mikið skilning og gagnrýni spurningum blaðamanna og á sér óskum stjörnuna sinnar Þetta svona brot úr því úr þessum pistli sem er mjög harður og...
Segjum þér annars að Eiður Smári sé raun bara að gera grín að Ólaf Jóhannessyni.
Nákvæmlega. Og, en þannig vill nú til að það var landsliðsæfing í morgun og það sem Ólafur, sákvæmni voru að æfa fyrir færjaleikin. Þar var Hafliði Breiðfjörð, Ristur Fótbolta.net mættur með myndavélina og tók viðtal við landsliðsþjálfarann ýmis málefni, nokkra mynda viðtal. Og við heldum alltaf bara aðeins að spila þá, þar sem að það aðeins meiri að tekið á þessu máli.
Æ, Óli, hvernig líst þér á það? Leikur á móti færið um morgun? Hvernig stemningi fyrir þessu?
Ég líst bara ljómandi vel á það og við töpum náttúrulega fyrir einhvern fyrir það, þannig að við harum að efna og ætlum okkur að gera það, þannig að og ágæti sendi í þessum hóp og þannig að ég bara nokkuð ánægður.
Var ekki rosalega vonbrigði að koma með tap hérna síðast?
Jú, það var náttúrulega ákveðið fúlheit í því, en það því ekki að spóla tilbaka, maður vil bara horfa fram á veginn og... Jú, ég var fyrst í þjálfandi þess að tapa fyrir færingum, við kenna það en ég nú með breytt bak þannig að ég þóli það alveg en það ekki víst ég þóli tvö töp.
Þú með svona kannski bíða síðan liði, veit ekki hvað maður kalla þetta hérna og rosalega lengi byggarsins kannski. Hvernig velur hann hóp? Þetta menn sem ertu að skoða til framtíðar eða bara það besta sem í boði í dag?
Ég, auðvitað þetta náttúrulega val af leikmanni hér heima. Við fengum reyndar Kolbein og Jóaber frá Hollandi. Þannig ég átti ekki mjög að velja leikmenn sem að spila erlendis. Þannig ég valdi þá leikmenn sem ég tel svona vera besta hérna, mér stóðast í augnablikinu. Við reyndar, ég þarf svolítið að miða við það eins og menn stóðu sér fyrra. Vegna þess að deildin, lengi byggann nú rétt að byrja hérna núna og æfingarleikir hafa reyndar verið í gangi og ég hef svona verið að fylgjast með því. Þannig að þetta svona það sem ég tel vera það besta sem ég get ávölu á í dag.
Maður hefur heyrt gagnrýni frá Keflvíkingum að það er engan mann í liðinu og hefur skoðað þá eitthvað og eiga þær ekki sensin varir?
Ég auðvitað verða þá alltaf diskuterað og misjafna skoðan á því hverjir eru valdir og það er bara eðlilegur hlutur og ekkert út af það sitja. Hvað Keflavík varðar þá var ég með þrjá leikmenn Keflavíkur í sigtinu þá Harald Gumma Steinas og Guðjón Antoníusson og þeir voru ekkert langt frá því að vera í þessum á Gummi Steinas er reyndar middur og Guðjón að koma upp úr meiðslum er kannski ekki 100% komin af stað þó að sé fann að spila reyndar eða er örugglega komin fullt núna en þegar þetta var valið þá var svona var hann ekki alveg í sínu besta formi og Halla valdi ég ekki þessinni
Svo hefur maður heyrt eitt nafn í uppbót sem hefur svo svolítið verið að tala um var það að mér blöðanum morgun Greta Sigfinnur
Já, ég við erum nú ekkert mjög ríkir af hafsendum og ef þú skoðar þá hafsenda sem er að spila og í þessum liðum í dag þá held ég að lungin aðeim að flestir eru það þeirra hafi nú einhvern tíma að spila miðjumenn og ég bara mér finnst að vanta betri hafsenda í fótboltan hérna það nú oft í þessum yngri flokkum ef einhver getur eitthvað í fótbolta þá er hann vel settur á miðjunni eða í sendir þannig að það er aldrei búin til neina alveg hafsendar í yngri flokkum og ég tel meðlans að það sé nástand fyrir því að við eigum ekki kannski ekki mikið af sterkum hafsendum hér á Íslandi en að sjálfsögðu eru eins og Gretar og fleiri hafsendar þegar ég meina auðvitað voru þeir inn í myndir hjá mér en voru ekki valdir að þessu sinni
Svo voru fréttir í fréttablaðinu í morgun um að eða smá ræða sinst á bar hvað viltu segja þetta mál?
Já, ég var svo sem búin að frétta þetta fyrir nokkur langan tíma og ég á bara eftir að leita skýringar á því og ég mun gera það.
Það er svona verið smá í umræðinu Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið frábær út í Englandi og fengið mikla umfjöllun fyrir góða frammistöðu en hann komst ekki í liða á móti Möltu, af hverju var það?
Já, Gylfi hefur staðið sér fanta vel og ásamt fleiri ungu leikmönnum og þetta 21 árs landslið sem við eigum í dag hefur verið að gera fína hluti og ég tók nú þá ákvörðun að taka Rúrik og Aron inn í mitt lið þó svo þeir séu gjaldgengir í 21. lið og það fyrst og fremst vegna þess að þeir eru byrjunliðsmenn hjá mér mér fannst ekki sangjant að mér kannski að taka 2, 3, 4 aðra leikminn úr 20. liðinu til þess að sitja kannski á varamanni bekk hjá mér og jafnvel fara ekkert inn á og það nú eina ástæðan fyrir því að meðal annars Gylfi og fleiri þar voru ekki valdir
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Það held ég nú, þetta var engin annar en Ólafur Jóhannesson, okkar landsliðsþjálfari.
Nákvæmlega, og fór hann að honi, fór nú ekki mikið í sömmun á sinn, sagðist að vitað af þessu og ég má bara til með að hérna, lesa hérna niðurlagi úr þessum pistli á Henry Birgi. Maður sem, hann er að tala hérna með Smára, maður sem er að berjast fyrir lífi hjá sínu félagi og vill gangi augun á stórunum sínum, undirbýr sig ekki fyrir æfingar með því að fara til Íslands, lyfta sér upp, fljúga til London morgunin eftir og mæta beint á æfingu, það getur aldrei talist heilbrigður undirbúningu fyrir æfingu. Ef Eiður og annað borð nennti að standa í þessum ferðalögum, þá ætti hann að vara nennt til Kýpur. Kannski nennir hann ekki að spila fyrir landsliði lengur, nema þegar það hentar honum. Ef Eiður nennir ekki að spila fyrir landsliði, þá á hann bara að koma hreint fram og segja það, ekki vera með eitthvað skrípaleik. Þegar það hentar honum að spila fyrir landsliði næst, má hann í minnsta vera öruggur að landsliðsþjálfarinn býður með opinn faðminn.
Já, þetta er harður pistill, það ekki að segja hana, en það er... Það þessi landsleikur á morgun Ísland Færeyjar og við ætlum að gefa hérna miða á þann landsleik af þegar þá að kíkja í hádeginu morgun klukkan 12 í kórnum og því við eigum hérna að sletta ykkur miðum til að gefa og það engar spurningar að neitt, síminn 5-17-0-9-7-7 ef þið viljið skella ykkur í kórin á morgun en já, þá þurfið þið að sækja með hana hérna milli klukkan 1 og 2
Já
Þurfa að koma við hérna í skáttaliðinni þannig að þetta mjög hendugt eða eitthvað á ferðinni eða það að fara detta út úr húsi þá getið bara hringt inn og skellt ykkur á þennan ágæta legg
5-17-0-9-7-7 og það hlustan á línu, ekki, góðan dag
Góðan
dag, erum að bjóða þér á öllin
Heldur betur,
herðu, hvað nafnið?
Davíð Teitsson Yes
Þið langar í tvo meða
Heldur betur
Herðu, rúlaðu bara hérna í skattalíðina í útarsviðið og hérna milli 1 og 2 og hérna, fer meða
Glæsir
vel, ok Ekki mál?
Næ
Áfram heldur við, ekki, góðan dag
Góðan daginn,
ætlaðu að sjá Ísland 2 er?
Já, takk
Má ég bjóða þér tvo miða?
Já, takk
Herðu, rúlaðu, hvað nafnið?
Birgir,
hversvon?
Sævarsson
Herðu, góðu bara í útarsvið hérna á hliðinni og bjallaði okkur á hérna að fara tvo miða
Ræslegt
Minnsta valið
Takkilega
Þeim að raun út þessa miðum, ekki, góðan dag
Góðan daginn,
við erum að gefa með á leikinn
Snild
Herðu, hvað hérna, hvað nafnið? Það
Kristján
Hversvon?
Kristján Friðriksson
Herðu, bara gott með 1 og 2, skjáttalegina, út af sviðið
Herðu, glæslegt,
takk fyrir Takk
fyrir
Þá við hvað, fjóra með eftir ekki?
Fjóra með eftir
Ekki sem góðan dag
Góðan daginn Ætlar þú að sjá Ísland færiðar? Það
sjálfsögð
Má bjóðar á öllu með plus 1
Klárlega
Hvað nafnið? Árni Hversvon? Árni Magnússon, herðu, saman pakki 1 og 2 útarsviðinu í skattalíðinni.
Ok.
Herðu, minnst á valið.
Flottur, fæ.
Herðu, það ein meða tvenn eftir og það þessi, engin leikur ekki einhvernig. Vó, lækka útarsviðinu.
Já, fyrir
ekki. Nei, minnst á valið. Herðu, hvað nafnið?
Herðu, það Ósk.
Ósk Ásdóttir.
Ágúst.
Ósk Ágústdóttir. Herðu, rúlaði okkur hérna í skattalíðina útarsviðið og þar eru tveir meðar.
Algjör snill, þetta ekki lengi að gerast, við erum búin að renna út núna hérna 10 miðum og hvað tók þetta langa tíma?
Þetta tók enga stund með þér.
Tók enga stund, það allavega sem leikur á morgun Ísland færiðar og við fáum nú eitt mann hérna til okkur eftir sem er að fara að taka átt í spurningakeppni Alfreð Finnbogason sem að er í þessu landsliðshópi á morgun.
Já, við erum heldur ekki búin að gefa, við erum eftir að hendi ykkur eindaki af nýja knattspurningtímaritinu Goal.
Já, en ítreka það að þið sem unnum miða, þið þurfa að sækja þá í Skaftahliðina og við erum hérna í kjallaranum.
Já. Og stakkalýsmeðin.
Stakkalýsmeðin í útvarpskjallaranum og þetta er svona gamall bílastæðakjallari sem er búið að breyta í útvarpsvið og þar getið bara komið og svott með hana, dinglaða á bjöllinni X977, stendur held ég örugglega á bjöllinni.
Já, ekki bylgjan.
Ekki bylgjan, ekki dinglað þar.
En
við erum að gefa eins og segir gól, eintök af gól blaðinu. Og
þeir eru ekki þess að sækja þau kom bara í pósti.
Þau kom í pósti, þetta er alveg þannig að þið verið endilega vakandi en minnum enn og aftur á þennan Facebook-leik hjá okkur. Þið getið addað útvarsþættinum fótbolta.net á Facebook og tippað á leikinn Manchester United Liverpool á morgun. Þar sem að hægt er að vinna meter af bjór og það eru nokkrir búin að tippa þetta. Þórður Hafliðarsson, hann spáir hérna 6-0 fyrir Manchester United.
Já, hann hefur hlustað oft og veit að þú dýrkar hana mann.
Og Dýmyndar Berbatov myndir skora öll mörkin. Ásgeir Hilmarsson spáir 3-1 fyrir Manchester United, Sigur Páll Árnason 3-2 útisýri hjá Liverpool og Þorlákur Helgi Ásbjörnsson, hann segir 1-0 fyrir Liverpool. Torres á 89. mínútu með sigurmarkið og hann spáir því að það komið 3 rauðspjöld. Spurning hvort að nefna hann að Vítis fá 1, kannski, hafði ég maskir á hann.
Vítis búin að vera sendur út á í 3 síðustu leikjum og Fernando Torres er náttúrulega með Rio Ferdinand og hingurinn. Nefna hann að Vítis og vorum að tala í vasanum, það er bara þannig. Þannig að það er svona bóðir ekki gott fyrir United menn. 5-17 og 9-7 eða vilja eða svona eigi eitthvað orðum en að leik, kannski tippa jafnvel, það er aldrei að veita. En hérna, áhugavert hann var að tala um að Ísland færiðar, hann, Óli Jó, var að tala um að var ekki til hreinræktaðir varnamenn, eða miðverðis. En samt vel hann ekki Greta Seifin.
Já, það er virkilega furðulegt.
Þetta er, við tölum um það líka síðasta þætti og maður svona, maður fattir þetta ekki alveg, sko.
Nei, við, okkur finnst mjög skrítið, við höfum séð marga leikjavendamúlstíðan, engin leikmaður sem spilaði á senasta tímabili sem hafsend sem aðalstöðu.
Nei, í þessum hóp núna.
Í þessum hóp sem er að fara að spila þetta morgun. Þetta er Þetta er allt saman virkilega athyglisvert. En við lítum aðeins á svona fréttir úr íslenska boltanum.
Já.
Þá eru káringar, þeir eru með norska markur hjá sér, Lars Ívar Moldskrett. Hann er hjá þeim hjá, til reynslu. En hann lék í fyrra með Strömskottsett í norsku úrvalsdeildinni, lék þar 17 leiki.
Var ekki heiti fyrra, var ekki...
Ég heiti fyrra, nú ok,
hann getur verið. Hann var ánliðis fyrra haldi.
Mm-hmm. Hann er allavega, hann er tilbúin að standa í rammanum, þannig að þeir eru náttúrulega í markmannsleit. Káringar eru með Þórð Ingason, en þeir eru alltaf að fá sér annar markmann. Og Þórður Ingason, hann verður náttúrulega að sætta sig við það, setja á varamannabekknum, sem var nú kannski svona vita mál þegar hann gekk til liðs við Káringa.
Jú, jú, hann á bara að vera bakk upp hann fyrir eitthvað annan.
Mm-hmm. Svona talað fleiri fréttir úr herbúðum Káir á sunnudaginn síðasta, þá var gengið frá því að Guðmundur Reynir og Guðjón Baldinsson, þeir verða lánaðir frá Gæs, mæta þarna í lúksu samkeppnina sem hjá þessu Káirliði. Nú svo hefur Grindavík samið við Luik Ondo, sem yngri bróðir hérna Gils M. Bang Ondo.
Það gert vel við menn í Grindavík, það bara náði í bræður þeirra ef það starf.
Já, ég ánægður með þetta.
Ég mjög ánægður með þetta.
Já, við höfum með þetta tvo Ondoa í liðinu. Náttúrulega ekki nema fínt. Nú svo það náttúrulega, já, var einn leikur í lengjubikarnum í gær. Valur vann þar Selfyssinga 3-0. Haukur Páll Sigurðsson, hann er að koma virkilega sterkur inn í þetta valslið og hefur verið einn af allra bestu leikmönnum þess í síðustu leikjum. Hann skoraði 2 mörk. Og svo eru náttúrulega leikir í lengjubikarnum í dag. Það er hálfleiku núna í Reykjanesvellinni, þar sem Keflavík og Þróttur er að eigast við. Klukkan 4 í dag, þá er það Grindavík Stjarnan á sama stað í Reykjanesvellinni. Í Boganum og Akureyri á morgun klukkan 1, Þór Njarðvík. Og svo á sama tíma í Fjarðabyggðarhöllinni, Fjarðabyggð Haukar fyrir ykkur sem búið í sveitinni. Í Kórnum á morgun, annað kvöld, 18.15 er síðan Grótta Háká, hvorki meira nefnina. Þetta eru leikirnir sem eru framundan í lengju bikarnum hérna heima. Mikið fjör og mikið stuð. Nú svo var að draga í áttaliða úrslit meistaradeildar Evrópu, Thomas. Hann var verið að gera það við hátíðlega athöfni í Sviss í gær og dráttur innendaði þannig að það við fáum franskan slag, það er Lyon Bordeaux. Svo er það FC Bayern frá Þýskalandi sem mætir Manchester United, endurtekning hérna úrslita leiknum frá 1999. Arsenal og Barcelona. Þeim að það stefnir, það er endurtekning á öðrum úrslitaleik sem að börsunga runnu. Nú og svo er það Inter Seska Moskva, hvernig líst þér á þessa leiki?
Hvernig líst mér á þessa leiki, maður sem getur ekki sett á Sælönd?
Ég bara kann það ekki, þetta er svo flókin sími þetta, þessi Nokia sími minn, sko.
Er það náttúrulega klálega tvei leiki sem ber af, það er Bayern United og hérna Arsenal Barcelona. Arsenal Barcelona eftir að vera svona skemmtilegri fótboltalega séð, því að ég er svolítið hlættur að hinn vera svolítið taktiskur. En ég veit ekki, það er hlustin á línu, þessi góðan dag.
Halló.
Já, halló.
Heiðu, ertu að gefa mig hann áskrift í gól?
Nei, ég er að gefa eitt eintak.
Já, heiðu, ég var alveg ekkert á móti að fá það.
Heiðu, jú, við getum alveg hent í því, finnst þú er svona áhugasamur. Hvað heitir þú, vinur?
Heiðu, ég heiti Guðrún.
Guðrún, hvað stóttir?
Mjólstóttir, Guðrún Ingigerður.
Hvað segir þú, Guðrún?
Ingigerður Mjólstóttir.
Ok. Heiðu, ættu með, hérna, fyrstu sexu kenntunniðinni, ja, hvernig var tvætt?
Heiðu, 2012-96.
2012-96. Heiðu, ég bara skullum svo að því pósti.
Heiðu, ok.
Minnsta málið.
Takk.
Takk, bæ.
Bæ.
Við erum svo góðir, við erum ekki svona gefa en gefum samt, sem er náttúrulega bara alveg ótrúlegt, sko. Eru hérna mættir keppendnir í spurningakeppninu á eftir.
Við erum með þess að fannir að láta há og svara til dýra.
Ákveðlega, en svo náttúrulega er ákveðið hvaða lið mættast í undanúrslitum. Sigurverar hvaða viðurregna. Sigurverarnum viðurregna Arsenal og Barcelona mættir sigurverarnum úr leik Inter og Serka Moskvu.
Mættir Inter sem
sagt? Já, mættir Inter sem við getum svona nokkurnveginn bókað það. Nú Bayern München, Manchester United, sigurverarinn úr þeim leik mættir sem Lyon Bordeaux. Manchester United náttúrulega er sterkara liðið heldur en FC Bayern, það er nú bara þannig, þeir eru með betri mannskap og á heildina litið og eru talsvert sigurstrangleiri í þessari viðra gegn Bayern og já, ef United kemst áfram eins og þeir svona nokkurn veginn eiga að gera, þá mæta þeir, já, sigurverum úr þessum franska slag, Lyon Bordeaux, með öðrum orðum þá er ekki hægt að segja annað en þetta sé bara algjör drauma dráttur fyrir United.
Nei, það er nú oftast annað þegar að vera að draga sér meistartelt, þá detta United nú í lukkupollinn, sko.
Já.
Það er nú meira að menna þannig, fara svolítið svona auðveldur að leiðina þessu, en það þarf að vinna þessu leiki, það nokkuð ljóst.
Það nokkuð ljóst, heyrðu, við ætlum að ja, ræða hérna þess meira Ísland færiðar eftir augnablik, en fyrst fá við auglýsingar.
Exit 977 I was riding on the Mayflower when I thought I spied the flip.
Start again.
Fylgist með poppera þættinum Jóko Dónu á X-inu 977 alla laugardaga frá 2-4.
Okay, take two.
Baróttan á milli mannkynsins og hinna ódauðlegu hafin.
Like being a vampire, Sam.
I was never very good at being human.
Óhugnalega spennandi mynd með Ethan Hawke, William Dafoe og Sam Neill.
They could kill you.
I'm already dead.
Daybreakers, sýnd í háskólabíói og regnbóanum.
Vísa og Aktutaktu bjóða handhöfum Vísa kreditkorta upp á Osborgara, Franskar og Kók á aðeins 699 krónur út allan mars. Vísa og Aktutaktu.
Hjá kretiða.is geturðu fengið smálán á stundinni. Þú skráir þess að notanda, eftir það geturðu fengið lán samstundis. Með SMS geti í 1919. Frá 10 upp í 40 skall. Kretiða.is, lán í óláni.
Komdu á kauplaupið í Smáralind. Það eru tilbúð á nýjum vörum í öllum verslunum. Sjáumst, Smáralind.
Háskólinn í Reykjavík býður þér heim. Kynntu þér málið á hr.is.
Herra Hafnarfjörður. Stútfull búð af nýjum vörum. Gallabuxur frá 6.9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnarfjörður. Alltaf hress.
Þannig. Ný sólbaðstofa í spönginni hefur opnað. Brjáluð opnunatilboð. Heitur pottur og glæsileg aðstaða. Þannig. Spönginni.
Nýtt í bíó. Væri ekki geggja að geta sagt við fyrirandi.
I gotta take you to jail.
Besta starf í heimi. Jennifer Aniston.
You cannot be serious.
Gerard Butler.
I'm dead serious.
Frá leikstjóra Hitch.
Well, you've got to let me go.
The Bounty Hunter. Komin í bíó.
Það kringlukast. Fimmtudag til mánudags. Nýjar vörur á 20-50% afslætti. Kringla. Opið til 6 í dag. You.
Samfilm kynir, hann sá eini rétti?
I'm Nick, by the way.
Beth, veit hann hvenær á að hringja?
Hey, it's Nick.
I was just thinking about you.
Í hver ætlar að fara?
You have a date, huh? What are you gonna wear?
Veit hann hvenær á að segja þessi þrjú litlu orð?
I never said I love you.
You didn't.
I just never said.
Okay, you go, you say it. Just say, well, say it if you want to say it.
When in Rome, frumsýnd 27. mars í Sambíónum.
Trompetar, saxofónar, flautur, klarinett, fiðlur, selló og kontrabassar. Blásarasveit, strengjasveit, okkar sveit. Hljóðfarahúsi tónabúðin Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Í takt við tónlistina þín.
Carlsberg kynir. Risaslagur næstkomandi sunnudag á Players. Upplifðu alvöru stemmingu þegar Manchester United tekur á móti Liverpool. Players Kópavogi.
Hlusta á Exit 977.
What a night for a dance, you know I'm a dancing machine. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene. I get lost in the light so high, I don't wanna come down. To face the loss of the good thing that I found. Woo-hoo-hoo. In the dark of the night, I can hear you calling my name. With the heart of the hearts, I still feel full of pain. So I drink and I smoke and I ask you if you're ever around. Even though it was me who drove us right in the ground. See the time.
All the while I was dreaming of every dream.
Garðar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Hingað eru mættir keppendurnir í spurningakeppninni hjá okkur sem eru að fara mættast í undan úrslitum. Hvorki meir enni minna, Daði Guðmundsson framari, hann komst í úrslitin í síðasta þætti. Nú eru bara spurningin hver mættir honum, verður það Jóhann Ólafur Sigurðsson, Markvörður Selfyssinga eða Alfreð Finnbóðsson, sóknarmaður Breiðarleiks.
Það spurning, báðum en heldur öllu svolítið vel á sig vikunni, það gaman að segja fyrir því. Alfreð klúraði mesta dauðafæri sem ég sé.
Það
var einn á móti marki, hún var metri í markið, hún var ákveða að bjóða upp á Tómas og Siki og gefa hann á markmanninn sem lá meðvitundalaus við hinna stöngina.
Ég ekki vanur að skora svona öllu færum, sko.
Og Jóhann Ólafur Sigurðsson í gær fekk mark á sig að held ég 70 metra færi.
Á, mjög laust skot líka.
Mjög laust skot.
Strákar, velkomnir.
Gaman að geta hlegaðið núna
þannig. Já, var, þetta var glæsilegt mark sem að Haukur Páll Sigurðsson skoraði í gær. Áttur að vera þetta?
Já, klálega.
Það var ekki fast.
Nei.
Þetta var hnýtt með það, sant?
Já, alveg út í hot.
Já, alveg út í hot. Hann fær að móið það strákur.
Herðu, Alfreð, þú ert hérna í landsliðs utan yfir gallanum og skarta glóðurauga og
þetta bara... Já, ég þor ekki að mæta yfir gallanum, sko. Það að fór henni bæinn gær og... Nei. Já, já, svona var tekinn vóti með í landsliði, sko. Það glóðurauga fyrsta einhvern veginn frá góðfélaginu Guðmundi Kristjánssyni.
Ég hefði að það verið viljaverk.
Já, að, maður veit aldrei með hann, hann alltaf vill dýr sem það... Þegar hann kemur út á frumskónum, sko, hann alltaf
En þið eru að fara að keppa í kórnum á morgun, ekki svona, þetta svona er nokkuð svona umdeilt verkefni þannig að sé þessi færiðarleikur, en þarna ekki skemmtilegt bara verkefni fyrir ykkur strókana sem eru að spila þetta heima?
Þetta fínt að fá sem fyrstu skrifa þessu, ég meina, menn eins og Aron Einar spilaði sem fyrsta leik þarna og nýtti sjensinn og eru í góðum málum í það.
Og náttúrulega kannski ennþá meira spennandi leikur á miðvikudaginn, það er kannski það sem þið eru að horfa til.
Það er mjög sexy verkefni, sko, náttúrulega búið að selja einhverja Alltaf einhverjir 50.000 ólun innflytjum sem verða þarna á vellinum og það er bara mjög spennandi verkefni að fá það líka.
Það er miklu betra að þeir eru ólunlegir.
Já,
fyrir það sem ekki vita hvað það rætt, þá erum við að tala leik í Bandaríkjunum, vináttulandsleik við Mexíkó, hvað kemur henni minna, og þar verður allt stappað, þeir eru að kepa ykkur 80.000 manna leikvangi það ekki?
Við erum NFL leikvangi allir.
Aha, það er hérna úrvalslið... Við stellum með búrvarslið lengi úr byggarsins, þeir stellum við búrvarslið hérna Copa Libertadores.
Já, skemmt rétt.
Sem er aðeins svona, en þetta ætti þannig að vera hörku skemmtilega þetta og hérna verður allan að mjög flóta að fylgjast með þessu, ekki fiskið sem mæta Mexíkó og eitthvað svona.
Gaman, gaman. Jú, ekki segja það bara.
Segja það bara, skiptir eitthvað mála, veit engin hvort þeir. Jó, eru þið voru að spila í gær á móti Val og það sem vorum að tala með ágæta mark, þið hérna fórum ekki alveg nóg að vilja okkur.
Nei.
3-0 tap fyrir Valsmönnum sem hafa reyndar lítið geta. En þið voru nú að setja ykkur mörk hérna, það var nú...
Dæmd þrjú á okkur.
Já, og svona selfessingarnir sem voru að lýsa á sporttífi, þeir voru... Það voru svona ekkit volar hefnir að þessu.
Nei, ég... Voru nú ekki öllu ólögulega allavega, sko.
Nei, ég er svona nokkuð vissi að það var einu sem mann dómarinn, að línuvörurinn klikkaði þarna, sko. En hvað fannst þið voru að spila líkar?
Nei, nei, svo sem ekki, sko. Þeir fengu ekkit mikið meira en þessi þrjú. Færi, þannig að það er mikið slæmt, sko.
Það dugaði?
Já, það dugaði í þetta kjöti.
Hvernig finnst þið svona sjálfvörsliðið vera að braggast svona leik með leik? Úrslitin hafa verið alveg bara draug fín.
Já, við unnum okkar fyrsta leik í deildabikar síðan 2007 um daginn, þannig
að... Já!
Það er fyrsta skipti sem við unnum leik síðan og komum upp í A-deildina, sko. Þannig að vorum vinna þrjá núna, það er ótrúlegt.
Þannig að það er bara meir og minna hamingja á sjálfvörsliðið?
Já, algjörlega, sko.
Hvað hérna, er að fara að styrka ykkur eitthvað, er eitthvað að æfa með ykkur eða hvað er að frétta?
Við erum náttúrulega nýbúin að fá þarna tvo unga bara, einn úr Fram og einn úr Fjölni. Mm. Svo það kom ekki bara í ljós rétt fyrir mótið eitthvað sko. Ekkert sem ég veit sko.
Nei, kortir í mót bara.
Á, klassi ekki.
Herru, þið töpuðu fyrir Keflavík 3-0 og fenguð þarna tvö rauð spjöld og...
Já, það sem kryddið bóta.
Já, það var nú ekkert, það var ekki jafnskemmtilega leikur í held þegar ég fór hana, sko.
Nei, þetta var allir ekki eins veldinni, sko. Það býður ekki bara skemmtun.
Nú, af hverju?
Já, bara dökk lýsing og svona, leiðandi, sko.
Já, mjög fyndið, það var reyndar ekki kveikt bara á öðrum hlutunum, finnir bara svona eftir 20 mínútur.
Það tók úr út að læna, sko.
Það var reyndar, það var andan þess að svo klúra, svo klúra að verðinu.
Akkurat.
Það varst á dekkri helmingum.
Það var í dekkri helmingum.
Plúsi næssit, sko, þannig að það er ekki gott.
Nei, þetta er...
Nei, það er bara að glemta okkur að
það. Já, ég segi það, þetta var hérna.
Það var of gott undirbúrstimil til að hinga til að trúa því, þannig
að... Er þetta ekki bara fínt, það er betra að tapa þarna heldur en að fara að tapa fyrst og leik í móti?
Já, akkurat.
Ha?
Við hugsum um þannig.
Já, það var svona ekki góður, sko.
Nei, ég veit að það
var náttúrulega, sko. Bara finnst það haldar á tánum, skilur. Það er svona, mér finnst það mitt hlutverk.
Já, gott að búa tilkynna hópin alltaf hana.
Ég segi það. Herðu, ekki að fara að vinda okkur spurning kemna, strókar. Herðu, hlustuðu síðast og sjálfsögðu, alltaf að samt að útlista fyrir ykkur. Það eru konið tveir nýju liðir. Við erum að tala fyrir utan hraðaspurningarnar, eða Jóhanns Óla spurningarnar, eins og við kísa kallar. Þá hérna erum alltaf víkspurningarnar og svo valflokkarnir. Svo erum mættu með hérna vísbendingarspurningar og stórkostlega nýja lið sem heitir hljóðdæmi.
Já.
Fann þessi hljóta mjög hann fjögur í nótt eða eitthvað.
Já.
Gleymdum þess að þess að.
Dedication.
Þetta já, ég með það sem þetta gerir svona kláru þetta skilur.
Já, já.
Alveg gegn. En herruðu, þetta byrja nú bara á föstum lið. Það steðskerir blað upp á hver fer út. Bababam. Það Jóhann Ólafur byrja að fara.
Byrja.
Byrja. Alfreð.
Skott að fara út.
Hoppar hérna út fyrir dyrnar. Við erum með þess að með vörð í þetta skipti sem er enda besti vinnar, þannig að
Na, við treystum honum ekki, við viljum að vörðurinn verður bara henni í sofann.
Bara þarna. Ætla að skapa klostið.
að gera. Þetta lækka henni í vampinu.
Já. Það var þetta hefðið að maður undanúrslitinn setni. Jóhann Ólafur, líklegur, verður að segjast, hann á stigað með dið. Elvar, klár, tímanum, það einu mínúta Jói, kannti þetta.
Já.
Og sí. Og bara segi passið og snart við spurningu. Annars byrjum við núna. Hver á markaðasti leikmaðurinn í annarri deildi fyrra?
Pass.
Hvert á fyrsta félagi Eiðsmára Guðjónsson?
Valur.
Ránt. Með hvaða liði leikur Ian Paul McShane?
Fram.
Ránt. Hvaða liði stýri Harry Redknapp ára hann tók við Tottenham?
Portsmouth.
Er rétt. Hvað heitir þjálfari Hvatar?
Jens Elvar Sæfason.
Er rétt. Frá hvaða landi er Philip Senderos?
Sviss.
Rétt. Hvar fyrir úrslagleikur meistaradeildarinnar fram í ár?
Bernabá.
Rétt. Hvaða lið segir að vísa byggar kvenna árið 2008?
Valur.
Rant. Hvað heitir fyrirliði Everton?
Neville.
Rétt. Verða rússar með á HM?
Nei.
Rétt. Með hvaða liði leikur Árni Gautur Arason?
Vålerenga.
Rant. Hjá hvaða liði er Frank Rijkaard þjálfari?
Galatasaray.
Rétt. Hjá hvaða félagi er Markaregn varalið?
Fjöldi.
Rant. Hver er landsliðsþjálfari undan Ólafi Jóhannessyni?
Eyjólfur Sverrisson.
Rétt. Hvaða lið leikur heimaleiki sína á Portman Road?
Ipswich.
Rétt. Hvaða lið þjálfar Kristján Guðmundsson?
HB.
Rétt. Hverjir eru ríkjandi Noregsmeistarar? Mátt svara strax.
Rosenborg.
Rétt.
Eru var hann með þarna bikar kvenna spurninguna rétt? Nei. Varstu ekki með hana rétt?
Nei.
Jæja, kemur næst.
Já, já, vonandi.
Kannski. Nema þú dettur út. Þá kemur það aldrei.
Nei.
En þá Alfreð Finnbogason mættur hingað. Til að glíma við sömu spurningar.
Nú ég mörgum með
það. Jó, það alltaf tröstur sko. Elvar klár. Alfreð, það mínúta. Segði pass, þú veldt næst spurningu. Við byrjum núna. Hver á markaðasti leikmaðurinn í annarri deildi fyrra?
Pass.
Hvert á fyrsta félagi Eiðsmára Guðjónsson?
Valur.
Ránt. Með hvaða liði leikur Ian Paul McShane?
Keflæk.
Rétt. Hvaða liði stýri Harry Redknapp ára hann tók við Tottenham?
Portsmouth.
Rétt. Hvað heitir þjálfari Hvatar?
Hans Sæfason.
Ránt. Frá hvaða landi er Philip Senderos?
Sviss.
Rétt. Hvað fyrir úrslagsleikur meistaradeildarinnar fram í ár?
Madrid.
Rétt. Hvaða liði stýri að vísa bikar kvenna 2008?
Valur.
Ránt. Hvað heitir fyrirliði Everton?
Phil Neville.
Rétt. Verða rússar með á HM?
Nei.
Rétt. Með hvaða liði leikur Árni Gautur Arason?
Sandefjörð.
Rant. Hjá hvaða liði Frank Rijkaard þjálfari?
Galatasaray.
Rétt. Hjá hvaða félagi Markaregn varalið?
Já.
Rant. Hver á landsliðsþjálfari á undan Ólafi Jóhannessyni?
Eyjólfur Sverrisson.
Rétt. Hvaða liði leikur heimaleiki sína á Portman Road?
Pass.
Hvaða liði þjálfar Kristján Guðmundsson?
HB.
Rétt. Hver eru ríkjandi Noregsmeistarar? Mátt svara strax.
Rosenborg.
Rétt.
Eruðu staðan eftir hraðaspurningarnar þannig að Jóhann hlaut 11 stig, Alfreð hlaut 10.
Nó, spenna.
Það ekki þannig.
Hann rosalegur, ég sagði þeirra. Herru, það víkspurningarnar og Alfreð þú dundir, þannig að þú byrjar. Og fyrsta spurningin hljóðar svo. Eftir Bayern og Manchester United mætast í áttalegu úrslitum meistaradeildarinnar í ár. Liðin mættust árið 1999 í ótrúlegum úrslitaleik meistaradeildarinnar þar sem Englandsmeistararnir innsigluðu þrennuna frægu á magnaðan hátt. Hvar var leikið það mikla örlagakvöld og hver skoraði mark eftir Bayern í þeim leik?
Barcelona og Mario Basler.
Það hár rétt. Ekki lengi því. Eitt stig. Jói, önnur tvölið sem leikur til úrslita í meistaradeildinni nýverið, Arsenal og Barcelona, mætast einnig í áttaliða úrslitum í ár. Þegar þau leikur til úrslita árið 2006 hafði Barça sigur 2-1. Segðu mér, hver skoraði mark Arsenal í leiknum og hvar fór leikurinn fram?
Andri og París.
Það ránt,
alveg. Sol Campbell og París.
Það rétt. Stade Frans, Sol Campbell skoraði með skalla. Alfreð, búin að koma hérna yfir strax. Ég tel nú upp þrjú lið, Alfreð, úr Bundesliga 2. Það að segja, næst efstu deild þar í landi. Og ég vil vita hvert þessar liða á toppi deildarinnar. Liðin eru 1860 München, Fortuna Düsseldorf og Kaiserslautern.
Kaiserslautern
er það, þá rétt stig þar. Jói, ég tel nú upp þrjú lið úr Ligue 2, eða næst efstu deild í Frakklandi. Og það saman pakki, ég vil vita hver á toppnum. Liðin eru KN, Metz og Strasbourg.
Metz.
Það ránt, Alfreð.
Strasbourg.
Það einnig ránt, það KN. Alfreð fyrir blika. Fjölmörg félög komin með sterkan stuðningsmannakjarna sem allir heita einhverjum skemmtilegum nöfnum. Saman ber Miðjan hjá KR og Mafian hjá FH. En segðu mér, hvað heita stuðningsmannasveitir Keflavíkur og Fram?
Breiðablík náttúrulega með grænu pöntuna.
Jú.
Það segir Keflavík og Fram.
Það fyrsting kann alltaf með dólgana í skjálta. Nú alltaf hittlust náttúrulega, spellborunni hér.
Og aldrei fengið sér bjór.
Hörku sérnilegir.
Ég með framvarna, Keflavík.
Menn byrjaði mjög taktiskum leiðum henni síðast að þetta.
Já, ég ætla að fara að leið fjallars og ég ætla ekki að gefa upp þessi, ég veit ég fram, sko. Ég segi pass.
Pass, Jón Ólfur.
Ég ætla bara að segja pass, ég veit ekki fram.
Það eru germenn, en það er Púmasveitin. Þarna koma.
Eru þið staðan í leikast og Vil og Vúls er 1-1 fyrir það sem áhuga hafa. Vúls var að jafna.
Eru það sama spurning til þín, Jóhann Ólafur? Ekki nákvæmlega sama. Ég vil vita hvað heita stuðningsmannasveitir Grindavíkur og Víkings.
Ég ætla bara að segja pass.
Já.
Það er stinningskaldi. Grindavík, Víkingur. Eru þeir með einhverja stund svona sveit? Já, Berserkir.
Það er rétt. Það er rétt. Þarna koma, sko. Já, þú varst nú í fyrst heldinni fyrir, sko.
Já, ég vissi Víkingarna.
Þú vissi það, varst ekki með Grindavík. Ok, sleppa það. Herðu gengur vel hjá Alfreð og hann fær með þessa spurningu hér. Úrslitaleikur Evrópudeildarinnar í ár fer fram á heimavelli Hamburg SV eins og maðurinn sagði nú svo skemmtilega hérna í lýsingunni, þjóðurinn, sem heitir Nordbank Arena. Hamburgurum langar mikið til þess að leika á heimavelli úrslitaleiknum í ár, enda með mikla Evrópusögu og eru til aðeins líklegir, enda eru þeir búin að fá til sín besta framherja heims, Ruud van Nistelrooy. Nistelrooy er príma nýja, eins og allir vita, markaskorari að guðs náð, en hvaða númer ber hann á bakinu hjá Hamburg?
17.
Það er rándt. Jói.
18.
Það er rándt, hann leikur númer 22. Jón Ólafur fyrir Selfoss, þú var þessa. Í fyrra fór króatísku framherja á kostum hjá Hamburg sem var, jú, eins og allir sem eitthvað geta í Bundeslíkunni, keftur til FC Bayern. Þar hefur hann lítið fengið að spila. Hvað heitir þessi framherji?
Ivica Olic.
Það er rétt, Ivica Olic. Króatíska marka maskinan. Og það var að síðustu viðspilningarnar, Alfreð byrja fyrir blika.
Þetta hver var með réttuna?
Jóhann. Ólafur, já. Spánverjar eru taldir hvað líklegast til þess að vera heimsmeistarar, enda töpuðu þeir síðast leik þegar hann var keft í svartkvítu og eru ríkjandi Evrópumeistarar. Á EM í Sviss og Austurríki áttu spánverjar bæði marka hæstamanninn og besta leikmann mótsins. Hvaða herramenn voru það?
Savi var bestur og markahæstur var David Villa.
Það er hárrétt. Stig til Alfreðs Finnbogasonar fyrir blika. Síðasta spurningin. Jóhann Ólafur, eftir úrslitaleikinn tók Michael Ballack við fjórða silfrið sínu það tímabilið. Þetta var tímabilið mikil svekkelsis hjá þjóðverjunum, en ég vil þú segja mér, hver voru hinn silfrin þrjú og í hendur hvaða liða í hverri keppni misti hann gullið?
meistardeildinni Manchester, deildinni Manchester og ætla bara að segja góðgerðarskjöldur í Manchester líka.
Harald, Alfred?
Það var deildin Manchester, meistardeildin Manchester og deildar bikarinn Tottenham.
Það er áttúrulega mátt rétt. Þegar Wandy Ramos mætti á svæðið og
Sigraði heiminn,
lítið alltaf að borða barnamat. Eru þetta var svakalegu liður hjá Alfreð sem að væntanlegu tekið fína fórustuðana?
Jú, staðan að loknum víkspurningum er Alfreð Finnbogason 16, Jóhann Ólafur 12.
Það eru nýjast í pottinu fyrir kott hérna og jafnvel meira. Það eru komið af Alflokkunum sem hljóða svo að þessu skipti. Jóhann Ólafur, og þá velja, fyrstur, þú mátt velja úr Championship, þar sé að næstasta deild á Englandi, stuðningsmannasöngvar. Stóru strákvarnir, nei, bara umbráði. Stóru strákvarnir og erkifjendur.
Taka erkifjendur.
Eitt stig, Kára og ég hafa marga heildin háð, en engin leikur var jafnmagnaður og þeirra liðin leku hreinan ústöðuleik Íslandsmeistaratitlin. Hvað ár? 4.000 manna leikur á Skipaskaga.
2002?
Nei, það er ránt.
95?
Það er ránt, 96. Þrjú stig, Jóhann Ólafur. Ekkert hefur gengið því að Manchester United að leggja Liverpool að velli í undanförnum leikjum, en liðin mætast einmitt á morgun í ensku úrvalsdeildinni. Hvernig fór síðast þegar United vann Liverpool í deildinni?
4-0.
Ránt, Alfreð?
Það fór 2-1 fyrir master.
Það fór 3-0 fyrir master. Fimm stig. Jóhann Ólafur fyrir Selfoss. Fá lið hata hvort annað jafn mikið og Ajax frá Amsterdam og Feyenoord frá Rotterdam. Hatrið er upprunnið vegna mismunandi stöðu borgana. Amsterdam svona heimili ríka fólksins á meðan að Rotterdam er hafnarborg verkalýðsins. Stuðningsmenn Feyenoord kalla stuðningsmenn Ajax eða yfir höfuð meir og minn alla í Amsterdam alltaf ákveðnum hlut eða nafni sem lýsir miklum fordómum í garð þeirra sem búa í Amsterdam. Hvað er það sem Feyenoordmenn kalla Ajaxmenn?
Órur.
Nei, ekki hvað órur.
Rottur.
Nei, þeir kalla á stórnefja.
Nei.
Vitningin, sem sagt í, það er sér mikið að gýðingum þetta.
Já.
Það eru fordómannir, hittu nú bara mjög erlættandi.
Er þetta ekki fyrsta sinn sem að bara kemur ekki út stig í...
Þetta er það erfið til okkur maður.
Þetta er undan á sér strögg mínur. Ég reyndi samt að hafa þetta að vóa að þeir eru svo ungir, sko. Herðu, Alfreð, hún getur tekið...
Championship.
En stundis mann sem hvað?
Nei. Ekki kannan áhuga, sko.
Þetta er leðilega maður. Herðu, eitt stig, hvaða lið vann Championship í fyrra?
Wolves.
Rétt, eitt stig þar. Fyrir þrjú stig, hvaða lið urði í fyrsta og öðru sæti í League One í fyrra og unnur sér þar með einn sæti í Championship? Þú verður við þetta hvort var í hvoru.
Þetta passa á það.
Nó, já við.
Þegar Lester hafa unni og Peterborough í öðru.
Rekalega vel gert. Þrjú stig þar. Þetta hleypir smá spennið þetta. Fimm stig. Alfreð, hlustaðu vel. Nágrannir og erkifjendurnir Sheffield United og Sheffield Wednesday leika saman í Championship deildinni. Síðan við fjallu úr úrvalsdeildinni fyrir margt löngu hefur United leikið eitt tímabil, Sheffield United, leikið eitt tímabil aftur og meðal þeirra bestu, en Sheffield Wednesday leik eitt ár neðar eftir fall úr Championship deildinni. Hvaða tímabil var þetta sem að Sheffield United skust eitt ár upp og hvaða tímabil var það sem Wednesday skust eitt ár niður?
Sheffield United var upp, Sheffield United var uppi þá 2006-2007. Og Wednesday niðri, ég segja 2004-2005.
Og ég bara stu. Fimm stig þar.
Ég er með heila, sko.
Djöfellin. Þetta var hrikalegt þegar spenna með þér.
Já, já, býðum að sjá.
Já, það er náttúrulega tveirlið, réttir ég að glemma
ég. Jó, er staðan náttúrulega þannig að eftir að hafa nælt niður hérna fimm stigum, þá er Alfreð með að reyna 22 stig Jóhann Ólafur er með 15
Já það nú eitthvað eftir í potturum og hérna
og höttum að fara fram aðstofum að þáttanis
Herru, þá tekur þú við elar
Er það góða mér, hvort að byrjuð á hljóð eða byrjuð á vísbendinga?
Byrjum á hljóð, held ég.
Byrjum á hljóð. Það var það Jón Ólaður sem byrjaði ekki?
Jú, hann ennþá þér.
Ákvæðlega. Heyrðu, þetta nýr liður, þannig að þið eru báðið með headphone og voða hressandi. Heyrðu, byrjum á því að við heyrum nú hljóðbrot úr sjónvarsþættinum Bang og Mark á Rúf. Það Það heitir þetta ekki bang og mark, ekki því. En Hjörtur Hjartarsson sér að lýsa því sem fyrir eyruber, en við spyrjum, úr viðuregn, hvaða tveggja liða er þessi lýsing sem við heyrum nú?
Hér erum við komin strax á 20. mínútu leiksins, fylgir með aukaspyrnu, Kjartan Ágúst Breiðdal skallar boltan í stöngina og Papa Mamút, hann reynir að moka boltanum með mjöðminni sínismir inn fyrir línuna, hann gengur ekki sjáum þetta betur hér Papa vildi nú meina boltin að fari inn fyrir marklínuna en svo reyndist nú ekki
Já,
Papa Mamút
Þetta svo svona fylgir fram
Þetta fylgir fram, það rétt það eitt stig fyrir þetta
Vel gert, pappa mammút sko Þetta svo rappari
Eruð þið áframhöldu við okkur við fótboltaþætti á Rúf en nú förum við aðeins aftur í tíma nána til tekið bikarkeppnina 1994 Í eftirfarandi hljóðdæmi eru fjórir menn nefndir á nafn Þrír þeirra eru meistaraflokksþjálfarar í dag
Hlusta vel
Og við spyrjum hjá hvaða liðum þjálfa þessir þrír menn Það eru fjórir, ítrekka fjórir sem eru nefndir á nafn
Daði Dervits átti þetta skot hér yfir á 19. mínútu. En það dró til tíðinda eftir 23 mínútu leik. Hér eru Þórsarar að sækja. Lárus Orri í baráttunni. Og boltinn berst síðan inn í teginn. Hér Guðmundur Benediktsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson fellir hann eða hleypur á hann í teignum. Við skoðum þetta hér aftur. Þarna vildu Þórsarar að fá vítaspyrnu og segir mér þá eða það gerir ég krafa.
Og það var einmitt yfirmaður hans Elvars að brjóta
á. Já, Óskar Hrafn.
Það segja hvað þessi þrýr eru?
Já.
Og hvað er þjálfa?
Já.
Þetta er eitt afturöðning, Lárus Orri Þór og Guðmundur Benediktsson Selfoss.
Ekki lengi að því.
Ekki lengi að því. Það er stig á kjátt fyrir þetta.
Ekki, er hann þrjú stig?
Hann bara þrjú stig. Einn vonað með
það. Það segja stig á kjátt.
Erðu, nú hérna skiptum við yfir á stöð 2 og Arnar Björnsson ætlar að lesa fyrir okkur íþróttafréttir, gerir endar smá mistök hérna í upphafi, en spurningin þessi, frá hvaða ári upphafið á þessum íþróttafrétta pakka?
Ég náum ekki að koma að einhverju hlutu sem að sko... Já, fyrir geðið, byrjum íþróttafréttinnar á Reykjavíkumótinu í knattspyrnu sem leik í Egilsvelli í gærkvöldi. Bæði lið fögnuðu, bæði Valur og FH. Valur var Reykjavíkumeistari þrátt fyrir ósigur gegn FH.
Smá mistök hérna í upphafi hjá honum. En Jóhann Ólafur, þú að svara rétt hérna þessi.
2006 bara.
Eruð það er rangt.
2005.
Þetta er 2005. Alfreð með...
Svo viðbjóðslegri, ég heyrði þetta alltaf, það húkist þú. Það fylgjast með þessi, já.
En Alfreð, þú átt næstu spurningu. Við förum yfir á sín. Og við hleypum að Gaupa og Loga Ólafs.
Og hver er spurningin?
Já, spurningin þessi. Ég lýsaður knattspyrnuleik í beinni þar sem sandgerðingur klúðrar dauðafæri. En gegn hvaða liði? Hlýðum á.
Skotið að sendið áttu dauðafæri! Kjáir í þetta skotið!
Nei, hann við sér!
Og þetta ég, takkir eftir, þetta klúður sumarsins.
Já, við tölum við Miss of the Week, hérna...
Vítu, þetta það! Ég sá lokinn í Gretar Ólafi Hjartarsinni. Ef að menn skor ekki svona færum, hvenar þá að ég sjáu hvað er óefinn boltinn í stöngina?
Já, stráka, þetta er alveg ótrúlegt. Þarna hrekkur boltinn til hans. Hann er kominn fram hjá varnamannin, smartmannin með þessi.
Það segjum þetta val.
Það er rangt, Jóin.
Káir.
Það er rangt líka. Þetta
var ekki í KR.
Það var í KR hérna. Þetta var úrleik FH og KR.
var þarna eitt á móti marki eins og sem er og skur
klikkað
stöng
en þá vindu okkur yfir í
en hvernig fannst ykkur sem þetta er klúður sumar
Gaupi kanalýsin
heldur betur, þannig. Heldur betur
Erður, við erum að tala að 24 stig Alfreð með og Jóhann Ólafur með 16 en við vindum okkur yfir í vísbendingarspurningar og Jói þú byrjar þetta er ósköp einfalt því að þekki þetta nú fyrsta vísbendingar fyrir þremur stigum og við spyrjum leikmann Leikmaðurinn sem spurt hefur lagt skóna á hilluna. Ungur að árum lærði hann verkfræði og lék með utandeildarliði. Hann var gamaldags sóknamaður og Luton Town kom auga á hann og gerði við hann samning. Þar sló hann í gegn og þegar ferðlans lauk hafði hann leikið 59 landsleiki. Hann fættist í Englandi en lék þó ekki fyrir enska landsliðið.
Ian Dowie.
Eru það rétt?
hvernig fjöndar hún?
Ég var að lesa þetta einhvern tíma þegar húl reiðan
Já
Það vel gert, þú stig
Átti eftir að nefna hérna, sjálfsmarki góða sem hann skoraði hérna, fyrir Vestam gegn sínu eigin félagi Vestam fyrir Stockport County sem hann stangaði boltan vel í eigin mark og svo átti ég að nefna átti eftir að nefna hann hérna, skíða áhuga maður margt svona skemmtilegt sko. Þannig þá var það Alfreð Leikmaðurinn sem spurt starfaði við rafvirkjun og pípulagningar með fótboltanum í upphafi. Hann lék með utandeildarliði og gat sér gott orð í vinstri bakverðinum. Það gott að Coventry City bauð honum samning. Tveimur árum síðar var hann seldur í annað lið þar sem hann lék í 12 ár og varð uppáhald stuðningsmanna.
Hver maðurinn?
Það ég að smelda að passa þetta.
Jóhann.
Segja, Frank Sinclair.
Það rámt. Það voru það önnur vísbending fyrir tvö stig, Alfreð. Leikmaður sem spurt gaf sig alltaf allan í leikinn, var harður og fylginn sér. Hann lék tvívegis í úrslitaleik FA Bikarsins en tapaði í bæðiskiptin þrátt fyrir að skora í fyrirleikum. Hann lék fjölmarga landsleiki fyrir Englands hönd en gerði fræg mistök í undankeppni fyrir HM 1994 þegar sending hans til baka var til þess að San Marino tók forystuna gegn Englandi strax á fyrstu sekundunum. England vann leikinn þó endanum 7-1. Þessi líflegi maður lauk spilandi ferli sínum hjá Manchester City.
Stuart Pearce.
Það rétt. Tvö stig þar.
Tvö stig þar og þá var þessu lokið þetta skiptið og...
Stuart Pearce var maðurinn og Ian Dowie þar á undan.
Úrslitin eru kunn og þau eru þannig.
Og þau eru nákvæmlega þannig að Alfreð Finnbóðarsson ber sigur úr bítum hlaut 26 stig gegn 19 stigum hjá Jóhanni Ólafi. Þannig að Alfreð Finnbóðarsson kominn í úrslita viðregna. Það verða Breiðablik og Fram sem þar mætast Alfreð og Daði Guðmundsson. Til að mikið með það, Alfreð.
Það gæfa það.
Jói, þetta, þú átt stigamæti sem ég meira meira þetta og þá eru færri liðir.
Já. Ég geti ekkert sagt
Nei, ég veit það, en herru, hérna, við þurfum eiginlega bara að slúta svo, við erum komin með fleiri gesti, strókar, bara frábært að fá okkur, Alfreð, þú kemur enn einu sinni, keppuð hinn magnaðan Daða Guðmundsson.
Ég ætla Alfreð sem bótið búin að setja meti að koma oftast í þátti.
Já, ég er stefnað því allan eða það ekki komið.
Já, ekki vel.
Já, ég búið að vera frábært að hafa því, bara virkilega skemmtilegt og hérna þið eru svo hefnir að þið eru fyrstu keppunni sem er leistir út með gjöfum, fáið hérna sighvort inntækið af gól. Þannig að þið getið lesið það eins og þið viljið en við erum konum með, það eru fleiri gestir það bara gestkvæmt á fullu við erum konum með færasta dómara heims hann heitir Klaus Bó Lassen
Það er eins gott að þú verið góð við hann og sleikir hann að þessu upp
Já, þetta er hann að fara dæma á morgun þannig að þú verið bara að drífað út Herru, hérna, Klaus Bó Lassen, þetta er smástund Takk fyrir komuna
I was okay. I had so very much to say.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Þannig nú það áfram höldum við í útisvættunum fótbolti.net hér á laugardegi mikið búið að gerast og það enn nóg í kortunum. Við erum konum með dómara leiksins á morgun, hvorki meirinn í minna sem eru að fara að dæma Ísland Færeyjar. Þetta engin aukvissi, hann heitir Klaus Bo Larsen frá Danmörku, búin að dæma leiki að bóði Manchester United og Arsenal í fyrra og Chelsea og Liverpool. Klaus Bo Larsen, welcome.
Thank you
for giving us the time.
Of course.
Just one question, why are you here in Iceland?
Well, because I was invited to have a exciting match tomorrow against Ferran, yeah. So I was just happy. I was never riffing in Iceland, so I was just looking forward to it, and together with Christian, I have always, until yet, been a pleasure, so I'm just looking forward for a nice match tomorrow.
Iceland, the Faroe Islands, not the biggest game you've taken, but do a lot of these things in refereeing smaller matches for your friends?
Yeah, but you have to say the next match is always the most important, yeah. So you cannot go if you have been Old Trafford or in Chelsea or Liverpool to say it's the biggest match, but tomorrow is an important match, but it's more relaxed to go like a friendly match here in Iceland, so I just enjoy to be invited from the Icelandic FA.
How long have you been a referee, and how long have you been a FIFA?
I was a referee since 1981, so that's many years ago, and on the FIFA list since 1996, and refereeing in the Danish league since 1994, so that's a lot of matches, yeah, and a lot of bad matches, but also, of course, also some good matches, yeah.
Well, two of the matches we most want to talk about, we saw when you were coming here, you refereed Chelsea, Liverpool, and Manchester United, and Arsenal. Must be fantastic just to referee at Old Trafford.
Yeah, it's perfect to have the matches in England, especially when they play against the English team, because it's easier. If you have two teams from England playing against each other, it's normally a piece of cake to be refereeing, because they're playing always fair, and you just have to be there as a judge in the middle. So I prefer this game instead of maybe United playing against a team from Spain. Mm. Normally they will fall down easily, so I prefer to have two English team refereeing, so that's nice.
But we, of course, watch the Premier League a lot, and they seem to swear a lot at the referee. Is that something you let them get away with, or is that just a part of the English game, telling the referee to, you know, F off?
It depends if it's about maybe a mistake with a penalty, no penalty. Yeah. The player should be allowed to swear. And then, but if he continue to go after you, you have to take him and say, hey, that's a yellow card, or maybe a red card. But normally, I think they are fair players in England.
Scandinavian referees, except for us, of course, have Swedish and then Danish and Norwegian have gone very far. You know, Kim Milton Nielsen, Anders Frisk, a lot of names I can count up. The leagues are not as good as like the English Premier League and the Bundesliga and everything like that. Why does Scandinavia have so much good referees, you think?
I think it's because a lot of these guys from Scandinavia and also Iceland, Christian, have done a very, very good job. You know, if you go to have matches in the Champions League, you should be a lot better than the referees from the big countries, because it's easier if you're from England or from Germany to go to the big matches. Mm-hmm. So if you are from Denmark, Sweden, Norwegian or Iceland, you have to be much better than the other guys to go there. So I think we have a good tradition for refereeing in Denmark and in Scandinavian countries. So, and that's why I think they take us for the good matches, yeah.
What is the how in Denmark how do people see the referee? Because here in Iceland we are very quick to blame the referee, and the players and the media are very quick to blame the referees. It's just a fact that we have to face. But is it similar in Denmark?
I have to say that the press in Denmark is treating the referees at the moment very, very well. So they can understand it can be difficult for one angle to see if it was a free kick, no free kick, and at the moment the press treat us the best way we can have. So. And we have a good relationship to the press also. So, and it's also because now the referee are getting more modern. It means that if we make a mistake, we can go to the television and say, yes, from now on I can see it was a mistake, not giving the penalty, but when I was on the field play, I have this angle, so that's why I didn't give it. So I think the players and the media treat us much better than years before, so that's nice.
A friend of mine who is a top referee here told me that you were in the running or or could have a chance of refereeing the final match, the UEFA Europa League final this year. Is that a dream for you, or something you are aiming at?
Yeah, it's my last season for UEFA because I'm 44 and you are just when you're 45. So, of course, if UEFA called me and said I can have one final, I would be happy. But if they called me to say quarterfinal or semifinal, I would be also happy. Yeah. Because it's better to be happy what you can go, which matches you have, instead of being angry what you're not going to bring. So,
the new system in the Europa League is, of course, the 15,000 referee system. There are so many referees, or even more than the players sometimes. Mm-hmm. Your thoughts on that? The guy in the trousers at the end of the line.
Yeah, but in the beginning I said six referees is too much, but you know, I'm an old man now. I'm not running so fast anymore. So for me, it's quite good to have an extra assistant referee behind the two goals. So I like it a lot.
Do you think this will be here to stay? Kristen has said it, you know, it's very expensive and it's not going to be the same everywhere. And one would think football has to be played the same pretty much everywhere.
I think there's a chance that maybe it can continue, because now we see a big problem in the last matches of the Champions League, holding in a penalty or a referee didn't see. So if there was an extra referee behind the goal, of course the referee have to give the penalty. So maybe the clubs and the television now are making the pressure to put on six referees. Yeah. But you know, how can you find six referees for each match? It's too much. It costs a lot of money.
Yeah, of course. What about goal line technology and video?
For me, the best thing to do is to have a goal line and say it was a goal. Anything else is not good enough, because in tennis you can make a challenge for a referee, mm-hmm. but it's only if the ball is across the line or is inside.
Yeah.
In football you have it's a free kick, but with a shoulder or holding, but you cannot challenge that. You can say if the ball crossed the goal line between the post, it's a goal. If not, it's not a goal. I hope they will do that once.
Mm. Well, what was the last match you refereed now?
The last match was on last Sunday, the big derby in Copenhagen, Copenhagen against Brøndby. So that was a nice match. So.
How is refereeing a match like that? I mean, the Danish fans, they are hardcore.
Yeah, they are really hardcore, and there was a lot of trouble in Copenhagen when we arrived there in the car. So, but you know, it's very important as a referee to make a good role in this match, because otherwise it can spoil whole your season, because everyone know that you have been refereeing that match and you were not good enough, and you know, then it can make a pressure of the next matches, like a player who have a bad game and the next game he maybe missed a penalty, and then everyone will say, hey, he's not fit enough. So it the pressure is enormous.
Who is the best referee in the world right now?
The best referee in the world right now, in my opinion, Rossetti from Italy is doing a very, very good job. He's always refereeing the same way, so I like his style, and it's tough to referee in Italy every weekend. So for me, at the moment, he's the best referee.
We have one referee that is much farther than others, and he's sitting right here, Christian Jakobsson. Why hasn't he refereed more games in the Champions League, you think?
I can only say once again, it's because Christian is from Iceland. It's a small country, and instead of saying he have only refereed maybe one or two matches in Germany, you should be proud, because to get there for a referee from Iceland is so difficult. If you have asked him before he started his career, he said never Champions League. So I just say that everyone in Iceland should be proud that you have one referee who refereeing the Champions League.
Yeah, but we always want more. That's how it works. I'm just going to ask Kristinn one question. Kristinn, hérna, þú fæst ekki verkefni núna í 16 úrslitum. Nei, hérna í seinnileiknum allana.
Nei, það hérna, ég var í 32 leið og það svona reglan að við séum að dæma kannski annar hverju umferði á móti. En hérna, við verum að bíða vona, það var verið að draga núna á föstudaginn og við tveir hérna, ég og Klaus, við sitjum sveittir við síman að bíða eftir e-maili frá UEFA, bara þetta nýja verkefni. En það bara, við maður er ánægð með það sem að gera síðast og við gerum það þannig að við gerum ekkert af okkur, þannig að við hérna erum alveg inn í drættinum fyrir næstu umferð.
Þannig að það var bara eðlilegt raunum verið að varstu ekki 16 liða og þú ert út ekki búin að gefa bóna að þú...
Nei, já, sjálfsög ekki. Okay. Þá var ég bara búin að leggjast inn í felt og hérna farin að huga ykkur öðru. En þetta náttúrulega bara eins og Klausbúr sagði, þetta náttúrulega mikið keppni og það fullt af góðum dómurum og hérna... Og það bara, maður á að vera stoltur af því sem maður búin að gera og horfa fram á veginn og það kemur leikur eftir þannig líka. Það næsti leikur sem tilur.
Þú varst í Brimborg og það móti 20, verður bara með 20, hvernig var það, ég meina það, þetta fótbolta?
Já, það var náttúrulega bara alveg þvílík forréttið að fá að vera, taka þátt í svoleiðis leik og hérna, og fullt hús og bara mikið stemming og hörku leikur og mikið undir og Bremen fór áfram eftir þann leik, verðskuldað með við svona allt og allt og þeir náttúrulega fengu þá Valencia í síðustu umferð og þar var náttúrulega hörku leikur og gaman að segja frá því að annar Íslendingu var þar í sviðsljósunni í seinni leiknum og það var Geir Þorsteinsson sem eftirlýsmaði leiksins.
Já, hérna, nokkulega.
Hann hérna kom heim bara með jákvæðar fréttir að við höfum verið að standa okkur vel í síðustu umferð þannig að það er gott að með vel gengur og við bara verum að halda í það.
Algjörlega. Klaus, tomorrow you're referring inside, indoors, not the biggest game, but I'm sure it will be fun for you and of course for us to see one of the best referees and we hope you will get as far as possibly this season. Just thank you a lot for coming.
Okay.
Kristinn, takk hérlega fyrir komuna. Klaus Bóll Larsen, færasti dómari, eitt færasti dómari heims, það bara þannig. Og Kristinn Jakobsson, okkar allra færasti. Við ætlum að fara að gefa hérna eintök af gól og eitthvað, séð hvað fleira á síðasta spretti fótbolta.net.
Fáður oppbakað ítast panini í hádeginu með pizzasósu, pepperoni, skinku, lauk, papriku og osti. Þú hringir, pantar og velu hvar þú sækir. Frábært á ferðinni. Dominos 58-123-45.
Ertu að missa af heitasta slúðrinu? Farðu á fjersbókina í símanum og andaðu léttar. Stærsta 3G dreifikerfið frá landnámi. Það er síminn.
Góðan daginn, þú ert komið í samband við spádómslínu Gissurar hins mikla. Þú vilt vita hvað framtíðin ber í skauti sér, látum okkur nú sjá. Það kemur eitthvað stærst tíminn þetta. Já, þetta mikil tíðindi, þetta allavega, þetta eitthvað svona, þetta stórt. Þeir leggjast alveg yfir mig eins og teppið þessi tíðindi. Þetta kemur núna, þetta kemur yfir mig hérna, framtíðin kemur yfir mig, ég bara þakin í framtíð, ég stend hérna, baðaður í framtíð. Þú veist það vel á fréttirnar sem er að fara í loftið. Þær hafa geyma líkil upplýsingar varðandi framtíðar ákvarðanir þínar. Svo hlustaðu vel. Þetta fimm úr skall.
Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni. Vertu líf og sjúkdómatryggður og spáði í mikilvægari hluti. Lífís.
American Style og Coca-Cola kynna. Hellisbúinn á Akureyri páskana. Ein aukasýning í sjallanum laugardaginn 3. apríl vegna fjölda áskorana. Síðast seldust þrjár sýningar upp á augabragði og miklu færri komust af en vildu. Tryggðu þeir miða strax á allra síðustu sýningar Hellisbúans í sjallanum Akureyri. Miðasala hafin á miði.is. American Style, Coca-Cola og Bravo.
Páskana á stöð 2. Það margborgar sig að vera í stöð 2 vild. Læra áskriftarverð, tilboð af vörum og þjónustu, minni fyrirum og fleiri stöðvar. Báðir áskrifti síma 5.12.21 eða á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtileg.
Túbor kynnis, lögðaskvöldi 20. mars á Sódómu. Cliff Raven, For a Minor Reflection, Vicky og Bróðir Svartús. Túborg og Sódóma, verði ykkur að góðu.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Vinur okkar í Úlfunum þegar að vinna sigur, hvað kemur henni minna? Fyrir að leggja að stóð Villa í ensku úrvarsdeildinni. Það hálfleikur þar, staðan 2-1 fyrir Wolves á Villa Park.
Heldur betur. Herðu, við vinnum mennum aftur hérna á Facebook-leikin okkar. Útvarpsþátturinn fótbolti.net á Facebook, endilega gerist í vinir og tippið á leikin. Við erum hérna hverju helgi getur unnið metra bjór á enska barnum. Leikur þessara viku er Manchester United og Liverpool. Verðu það á Facebook
Útastátturinn fótbolti.net, leiti bara okkur þar.
Nákvæmlega. Herru, við erum með slatta af tímaritum af nýjum, hérna, eintökum af nýja knattspyrnu tímaritunum Goal sem að kom út í fyrsta skipti í gær, mánaðarrit og ætlum að gefa hérna fyrsta eintaki þar sem maður fjallað meðal annars Lionel Messi, 15 bestu targetsframherjana Karim Benzema og í þessu svona góðsagnir og ungu strákarnir svona vefnilegir og svo erum við talað við Ingólf Sigurðsson í þessu fyrsta blaði þar sem hann svona útlýstir aðeins hvernig dagur í lífi hans er og ýmislegt fróðlegt og skemmtilegt. Frábært blað. og já, herðu, bara byrjum á þessu.
Byrjum á þessu, við fyrsti hlustandinn er komin á línuna 5-17-0-9-7-7, það er síminn. Axel, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan dag.
Má bjóða þér eintak af gól?
Endilega.
Endilega, hvað heitir maðurinn?
Sigurður Óli.
Sigurður Óli, hvað son?
Þorsteins.
Þorsteinsson, og hvað fyrst sex kendilu?
13-12-7-9.
13-12-7-9, er þetta fyrir þig eða eitthvað ungan svo áttu?
Fyrir mig.
Fyrir þig, ég segi það. Herðu þetta, ættu bara að berast þér í pósti í næstu viku, einstaka þessu fína reyti.
Takk ég lagur það.
Minnsta máli, takk hvernig, já. Við höldum áfram Exit, góðan dag. Já, halló.
Það beinuðsninga.
Þetta beinuðsning.
Já, það ekki á gól.
Við erum ekki á gól, já.
Já.
Og bjóðu þér eintak.
Já, mætti gera það.
Herðu, hvað nafnið?
Ísak.
Ísak hversson?
Þórarinsson.
Ísak Þórarinsson og fyrstu sex í kenntilu.
2505
84 Herðu, við bara skutlum þess á því í pósti og þú getur lesið gól næsta mánuðin.
Takk ekki alveg fyrir.
Minnsta mánuð, takk hvernig, já.
Takk.
Við hefum minna nokkur yfir bót. Exi, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
Óskar heitirinn.
Óskar hversson?
Alfreðs.
Alfreðs og fyrstu sex kendilu?
11-12-7-4
11-12-7-4 og þú ætlar að lesa gól?
Já, sjálfsögðum.
Eða það ekki?
Jú, Messi er náttúrulega kóngur í.
Hann er þokkalegur í þessu. Er það ekki 11-12-7-4?
Jó.
Herðu, þetta byrst þér í póstið, bara til að mikið með það.
Ok, minn.
Takk hvernig,
já. Já, bless.
Herðu, við erum búin að gefa fjögur, við erum eitthvað eins í viðbót. Þessi, góðan dag.
Góðan daginn.
Já, góðan daginn. Má bjóð þig gól?
Já, fyrir litla frænda mín, er það eitthvað sem ég geti gert?
Já, bara eða með nafna kendilu, hvort sem þú eða eitthvað?
Herðu, já,
bara sendu það.
Sendu það bara mig, Eiríkur Birkir.
Mæsa, Eiríkur Birkir, hversson?
Ragnars.
Ragnarsson, fyrsta sex kendilu?
03-07-84.
Nú þínu som, herðu, þetta bestir í póstu og þú lætur bara litla frænda að fá.
Herðu, þakka þér fyrir.
Minnsta máli, takk hvernig, já.
Takk, bless.
Herðu, ekki að gefa hérna svona eins og tvö viðbót. Exi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, má bjóða þér gól?
Já.
já, ræða það eitthvað. Hvað er nafnið?
Olga Möller.
Olga Möller og fyrstu sex kendilu?
29-08-8.
29-08-8.
Jöp.
Herðu, við sendum þér gól í bótti.
Þúsund takkir.
Minnsta málið?
Bæ.
Eru ekki leikurinn alvar?
Ekki leikurinn.
Símaleikurinn?
Já, símaleikurinn, það langt sem við farið í hangum
að
það,
ég veit að
það laga með
þetta. Herru, síðasta endtakið sem ætlum að gefa gól.
Þú farið að velja, það er annarkvort símanúmer sem byrja á 660 eða 892.
660. Það er þessi hérna. Þú ert teppinn, hvað heitirðu?
Sveinn Guðmundsson.
Sveinn Guðmundsson. Herru, þú farið síðasta endtakið sem vegum af gól. Hvað er fyrsta skemmtilegu?
25-12-79.
Herru, þú farið bara gól í pósti frá okkur.
Ok, takk fyrir það.
Takk fyrir sömulegis, takk fyrir ja.
Ok.
Og hvetjum náttúrulega allar hlustendur til að skella sér inn á Facebook og taka þátt í tippleiknum. Það fólk er að tippa hérna eins og enginn sé morgundagurinn. Ólafur Hrannar Kristjánsson, hann var að tippa hérna á 3-0 sigur Manchester United.
Mm.
Sem er kannski ekki frá sér færandinn um að fyrir það sækjur að ég veit að hann er Liverpool stuðnismaður. Sem er athyglisvert. Nú Sigurður Svavarsson segir hérna 2-1 fyrir Manchester United, Hjördís Lára Hreinsdóttir segir 2-1 úti sigur Liverpool, hún heldur að kátskori, Burbs jafni, en Torres kom með sigurmarkið á 78. mínútu og hún vill fá Egils gull. Nú hún hefði það.
Hún er að ræða við strákan á enska barnum.
Endilega útastátturinn fótbolti.net á Facebook, kíkja á það. En eins og ég sagði hann þá er, já það er þessi stórleikur á morgun náttúrulega, það eru tveir leikir. Hvetjum fólk endilega til að kíkja í kórinn í hátæðinu og Ísland Færeyjar.
Mm-hmm.
Svo getur það smelt sér bara það strax og eftir heim og lagst upp í sófa og hort á hápunktin í Manchester United Liverpool sem byrjar 1:30.
Nákvæmlega. Og má ekki gleyma heldur okkar mönnum og players. Þeir sem alltaf, já, skella sig út í kvöld, þá er Sjóni Brink og Reimur með alla sína bestu slagara. Og þar verður þú eins og ennlega.
Það er ég eins og ennlega.
Öll lögð að kvöld á players.
Nákvæmlega, við heldum áfram með þáttinu eftir augnablik.
Þú heyrið það hér á Exinu 977.
skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Já, við erum alveg hættir að gefa allt, við erum búin að vera að gefa miða hérna á Ísland Færeyjar, það reyndar ekki búið að sækja alla miðana, það eitthvað að koma núna hins vegar. Þú ert með eitthvað fréttir, ég ætla að fara fram með miðana.
Já, herru, hendur sig í liðið. Herru, já, ég ætla að sérst að segja ykkur á því að hvað var það sem ég ætlaði að segja ykkur skemmtilegt. Já, þú fórstu lengi byggar náðan eða hvað? Herru, Þorgeir Mottland er genginn í raðir FH. Áhugaverð hérna Þorgeir Mottland genginn í raðir FH, norskur framherji sem búin að vera á reynslu hjá þeim. Hann þótti víst standa sig mjög vel í þessum leik gegn Breiðabliki í æfingaleikardaginn sem hann hérna tapaði, sem að töpuðu 3-0 og þótti standa sig ágætlega þróttir að FH tapaði þessum leik en þeir ákvaði að semja við hann og menn er að tala það að hérna FH-ingar að það sé ýmislegt spunnið hann og hann sem að sé að sýna á æfingum og það er svona Ég ekki sé ósepa ásagt með Dennis Sým sem að reynda stóð sig frábærlega hjá FH og átti náttúrulega frábæra leikinn. Hann svona fyrst og fremst var náttúrulega frábær oft á æfingum, heyrði maður og FH enga tölum að þetta væri svona einn af betri leikmunum sem þeir hefðu nokkuð tímann æft með. En það er annað mál, hann er alltaf genginn í raðir og svo er annar maður sem vist eru FH engan að þó að leita að leikmunum. Þeir þurfum náttúrulega að styrkja sig, eru náttúrulega búin að tapa baráttunni um hinn og þessa leikmenn. Ótrúlega satt að Íslandsmeistararnir 5 ára síðustu 6 hafi ekki eigið einhverjum vandræðum með að landa leikmönnum. Það náttúrulega eitthvað sem hreint ótrúlegt, menn svona Heimir Guðjónsson hefur talað það. Að stundum virðist menn einfaldlega bara hræddir við það að ganga í raðir FH, þó er ekki í samkeppnina.
Spurning hvort að það hlustandir á línu hafa eitthvað þetta að segja. Exi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég hef ekkert leikina að segja beint, per se, en ég hef bara forðin því að það vinur að koma að segja miða fyrir mig sem við vann á þann.
Já.
Og hann finnur eitthvað innganginn.
Þetta er hérna niðri, þetta er í, það er svona kjallari hérna, stakka hlíðar megin.
Það er stakka hlíðar megin, það sem við kert frá miklubrautinni.
Já.
Ok. Er þetta eitthvað merkt eða eitthvað svo þess?
Já, bara þinglar bylluna, bara exit, segjum nú bara að gera það.
Ok.
Ekkert mál. Skemmtilegt síntal þarna á ferð og þarna hann einmitt kominn inn þessi ágæti maður. En herðu, enski boltinn er þannig að Úlfarnir eru ennþá yfir gegn Aston Villa. Staðan er 2-1 fyrir Úlfunum sem að er á leiðinni að landa þarna mjög mikilvægan sigri en það reyndar mikið eftir. Herðu, rólum yfir aftur yfir leikinn dagsins. Klukkan 3 er mætast Everton og Bolton. Klukkan 1 klukkan 3 eru 4 leikir viðbót. Það eru Portsmouth, Hull. Postmóð því miður, já, að heila nána spottet fannir. Svo Stoke tekur á móti Tottenham. Stoke menn svona gert hjáttu blísið taumuleikjum og átt erfitt uppdóðuvar en við erum að vona Eiður Smári Guðjónsson fá einhverjar mínútur. Fá þessar mínútur sem hann vann sér inn með gútvillinu að fá sér bjór hérna heima um daginn og fá kannski eitthvað að spila það sem hann tjórnmyndu fóverður frá. En Tottenham búin að vinna síðustu 3 leiki og eru bara í góðum álum hvað varðar að ná þessu 4. sæti í deildinni. Og meðan Liverpool á leik gegn Manchester United á morgun og gæti þar eitthvað misti í sig. Talandi um Portsmouth Hull, þá er náttúrulega Ian Dowie líka að mæta í fyrsta skipti með Hulliðið sem búið að tapa sístu 4 leikjum í röð og er bara á hraðri leið. Niður kannski þar sem að á heima er að ráða Ian Dowie sem þjálfara. Alltaf hann er ekki mjög hrifinn á honum. Sunderland og Birmingham mæta að setja klukkan 3 og gildir leið Vigan og Burnley. Það eru lið sem hafa átt mjög erfitt uppdráttar sérstaklega Burnley. Við erum alltaf búin að tóku þá í gegn hendi sísta þætti fyrir að ráða Brian Laws. Og voru fréttir það í vikunni að englendingarnir voru jafnir orðnir frekar þreyttir, ekki englendingarnir, að Burnley menn var orðnir frekar þreyttir og Brian Laws og alltaf rekan fyrir loka sprettin í deildinni sem væri náttúrulega bara skref til, já, framfara skref fyrir Burnley mennum. Svo kljum fyrir 17.30 er síðdegis leikurinn, það er leikur Arsenal og West Ham. Arsenal menn búin að vinna síðustu 5 leiki. Á blússandi seglingu, Vestam búin að tapa síðustu 3. Svo morgun þetta stórleikunum sem við erum að tala svo mikið Manchester Liverpool, en þá eru líka Fulham Manchester City og Blackburn Chelsea.
Er ekki Liverpool með svona freka bjartsýni bara eftir að hafa unnið þetta, Portsmouth og Lille og allt bara í laukuna vestandi?
Jó, en það er náttúrulega alltaf klassist hjá Liverpool að vinna síðan, sko, United. það er náttúrulega má ekki glemast að þeir eru líka orðnir frekar góðir í því, sko.
Já.
Það er búin að vinna náttúrulega síðustu þrjá leiki móti Liverpool, móti United að þessi og það er svona, þetta er þannig. Herðum, strákarnir okkar í lík í Championship, það er nú nóg að Íslendingum þar að vanda. Þar eru Emil Hallfjörsson og félagar í Barnsley að fara að spila við Ipswich, Redding mætir Bindlisbor útivelli, Redding búið að vinna sérstu fjóra leiki og er á því líkri seglingu og það er náttúrulega Gylfi Sigurðsson á bara ótrúlegur, náttúrulega treðiðum sigur í vikunni með vítaspyrnu. Síðan er það staðan í deildinni en náttúrulega þannig, hún er mjög áhugaverð því að Newcastle er svona meir og minna komið upp deild. Þeir eru eftir með 76 stig og, takk fyrir þetta, eru eftir með 76 stig, 4 stigum undan Vestbróm og eigum er svo leikti góða, en það eru 12 stig í þriðja liði þriðarsæði, þannig Newcastle menn verða án efa í úrvalsdeildinu á næst tímabili. Síðan eru það Vestbróm hann fyrir neðan þá, Nottingham Forest, Leicester, Swansea og Cardiff eru síðan í þessum umspilsætum, en það er eitt íslendingalið sem er að gera harða atlegu að sæti í umspilinu og það er Coventry. Mm-hmm. Þeir endar mistuðu sig núna í vikunni og töpuðu mjög leiðilega 1-0 og en hefðu annars verið þarna, voru komni tveimur stigum frá umspilsæti og við erum að tala að Aron Einar félagar voru bara þarna við botnin fyrir svona tveim mánuðum síðan.
Þetta er fljótt að breytast.
Þetta er heldur betur fljótt að breytast en Plymouth lið Kára Árnasonar er svona þeir eru að leika í dag og þeir eru í fallsætum en svo náttúrulega Redding, þeir eru komnir upp í 14. sæti með 47 stig eftir að vinna síðustu fjóra leiki og eiga jafnvel, það er svo margir leikir í þessa deild að þeir eru jafnvel möguleika á umspilsæti eða þeir haldið sáfram.
Magnað
kynni séu svona alltaf verið þreint ótrúlegur.
Er það, við erum að tala það að þættinum er hins vegar að ljúka. Í þessum þætti þá fengum við til okkar Neil Ruddock. Vorkið meirin að minna fyrir leikmann Liverpool og Harði Axl og hann sagði það að hann gæti alveg spilað í þessu Liverpoolið í dag.
Já, maður vildi líka spila morgun.
Já, hann er búin að vera duglaugur í bjórnum, víst, búin að heimsækja hvernig pöppin og fættir öðrum og...
Var ekkert að fela það.
Hann er að fara ásvætt í Liverpool klúbsins í kvöld og tekur vantilega síðan annað pöppa rölt og allir að vera íslenskur víkingur saðan og hamri sig bjórum.
Já, hann er náttúrulega hamri sig bjór núna.
Væntalega mætir hann á English pöpp í kvöld.
Já, hlýtur að vera.
Það hlýtur að vera. Erðu, svo fengum við náttúrulega Alfreð Finnbóðsson og Jóhann Ólaf Sigurðsson sem mættust í undanúrslitum spurningakeppninnar og þar hafði blikinn betur. Þannig að það er ljóst að það verða Daði Guðmundsson framari og Alfreð Finnbóðsson bliki sem að mættast í úrslitum spurningakeppninnar.
Heldur betur, þar er svona liðskvöld og players í velun og ásandu velum byggar þannig að það verður gaman fyrir það lið sem að hirðir þann titil og menn ætti að vera ansi vinsælir hjá sínu lið. Síðan fengum við hérna danska dómaran Klaus Bo Larsen sem er líklega til að dæma úrslitaleik Europa League í ár. Hann er að fara að dæma Ísland Færeyjar á morgun og við gáum líka mið á þann leik. Við kynntum inn Facebook-leikin okkar, kynnum hann kannski betur inn á fótbolti.net í dag og svo gáum við eintök af knattspyrnu tímaritinu Goal. Þetta er bara heldur betur þéttu þáttur.
Minnum á tölvupóstin okkar útvarp@fótbolti.net að þið hafa ykkur á hugmyndir í þáttinn.
Endilega, bara hugmyndir og bara slúður líka, það er ótrúlegt hvað eru seinna að senda okkur eitthvað slúður, eitthvað félagsskipta slúður, ég er ekki að segja við hendum öll í loftið en svona ef við kannski höfum heyrt það líka þá hikum við ekki við það. En við erum hér að vikuliðinni, það fyrir að, já, í raunin var að stýtast í mót, við fyrir bara að maður svona í næstu þáttum að fara að taka púlsin á þjálfurunum í deildinni og svo er úrstaleikunni í spurningkeppninni og Facebook-leikurinn og það er alltaf að gerast. Elvar Geir og Tómas Þór, takk
fyrir þetta. Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Exinu 977. Og þú heyrir það fyrst hér.
You know me well I seen you, little Steven and Joanna around the back of- of my hotel. Oh yeah. Someone said she was asking after me, but I know you're best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. Thank you, dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would have sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh, yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it.
Staying. Tell me what you're playing.